Kapitola 4. Přirozenost skutečnosti. Co je to skutečnost? Co míníme tím, když používáme podstatná jména skutečnost nebo pravda a jim odpovídající přídavná jména skutečný a pravdivý? Považujeme mnoho věcí za skutečné a pravdivé, ale jsou některé z těch věcí absolutně skutečné, nebo je jejich skutečnost pouze relativní? Pokud je skutečnost některých věcí pouze relativní, můžeme je opravdu nazývat skutečnými v nejpřísnějším slova smyslu? Je-li něco relativně skutečné, pak je také relativně neskutečné. Může se to jevit v určité době, za určitých podmínek skutečné, ale když to v jiné době nebo za jiných podmínek přestane být skutečné, pak z toho vyplývá, že skutečnost věci není trvalá. Její skutečnost je totiž závislá na určitých podmínkách a není nezávisle skutečná. Její takzvaná skutečnost je omezená a je ke skutečnosti relativní dle podmínek, na kterých závisí, a je proto nedokonalá. Být relativní, podmíněný a závislý nepředstavuje skutečnost takovou, jaká je, ale jenom, že se jeví jako skutečná za určitých podmínek. To, co se v určité době jeví, musí nevyhnutelně v jiném čase zmizet. Když věc není skutečná buď předtím, než se objevila, a ani potom, co zmizela, pak opravdově není skutečná ani tehdy, kdy se jeví jako skutečná. Její zdánlivá skutečnost je jen přechodným projevením nebo přízrakem a nemůže proto být absolutně pravdivá. To, co se v jednom čase projevuje a v jiném zmizí, se pouze jeví, že existuje, ve skutečnosti neexistuje. To, co opravdu existuje, to, co opravdu je, to musí být ve všech časech. Jsou tudíž všechny časné formy jen pouhým projevením a nejsou proto opravdové. Jedině to je absolutní, nepodmíněné, nezávislé a stále skutečné, co je skutečné v nejpřísnějším slova smyslu. To, co je dokonale skutečné, musí být v každém čase skutečné, za všech okolností a za všech podmínek. Skutečnost toho nesmí být žádným způsobem na něčem závislá, omezená a relativní. Ba co více, nesmí se změnit nebo přestat být taková, jakou jednou byla. To, co se mění a existuje jednou v jednom tvaru a jindy v jiném, to nemá trvalý vlastní tvar. Tím, že je nestálé, žádný tvar není absolutně skutečný. Protože změny se odehrávají v čase, je to, co se mění, závislé na čase. A tudíž jeho skutečnost je závislá, omezená a podmíněná časem. Jenom to, co je neměnné, nezměnitelné, je skutečné v absolutním slova smyslu. Věc možno považovat za absolutně skutečnou, je-li stálá, neměnná, nedotčená časem a měnícími se podmínkami, je nezávislá na nějaké jiné věci, neomezená nějakou jinou věcí a žádným způsobem není ve vztahu k nějaké jiné věci. Pokud jsme spokojeni s věcmi, které jsou nestálé, nedokonalé, měnlivé, relativní, podmíněné a závislé, pak můžeme takové věci pokládat za skutečné. Ale jsme opravdu šťastní s takovými věcmi? Copak vědomně nebo podvědomně nehledáme štěstí, které je stálé, dokonalé, neměné, absolutní, nepodmíněné a nezávislé? Takové štěstí nemůžeme odvozovat od něčeho, co je nestálé, nedokonalé, měnlivé, relativní, podmíněné a závislé. A proto nemůžeme nikdy být s takovou věcí opravdu šťastní. Něco, co je relativně skutečné, nám může poskytnout jedině relativní štěstí. A jenom to, co je absolutně skutečné, může poskytnout absolutní štěstí. Když naši touhu po absolutním štěstí bereme vážně, měli bychom přijmout jen absolutní definici skutečnosti. Když místo toho přijímáme relativní definici skutečnosti, tak jsme dobře neporozuměli tomu, že to, po čem opravdu toužíme, je absolutní skutečnost. Protože se chybně domníváme, že můžeme obdržet štěstí, po kterém toužíme, z objektů a podmínek tohoto relativního a přechodného světa, klameme sami sebe, když si myslíme, že relativní a přechodné objekty jsou skutečné. Pokud pokračujeme ve víře, že přechodné a relativní věci jsou skutečné, nikdy nemůžeme zažít absolutní štěstí, po kterém toužíme, a které můžeme nalézt jen v tom, co je absolutně skutečné. Je na nás, zda zvolíme a přijmeme relativní jako skutečné, nebo přijmeme jen absolutní za skutečné. Takže definice, kterou pokládáme za skutečnou, je závislá na tom, co opravdu chceme. Když si myslíme, že se můžeme spokojit s věcmi, které jsou jen relativní, přijímáme relativní definici skutečnosti. Ale jestliže víme, že nikdy nebudeme spokojeni s jakoukoliv formou relativní skutečnosti, pak nepřijmeme žádnou definici skutečnosti, pokud není absolutní. Jelikož se tato kniha zabývá pouze dosažením absolutního štěstí a absolutním pravdivým poznáním, úvaha v této knize je založená na definici skutečnosti, která je absolutní. Jedině pokud by kontext jasně neukazoval jinak, tak kdekoliv v této knize je užito podstatné jméno skutečnost nebo pravda, nebo přídavné jméno skutečný nebo pravý, všude bychom měli rozumět, že se tím míní to, co je absolutní, nepodmíněné, nezávislé, stálé a neměnitelně skutečné. Když říkáme, že naše mysl, tento svět a Bůh, o kterém se věří, že všechny tyto věci stvořil, jsou všechny neskutečné, nemíníme tím popírat fakt, že jsou všechny skutečné v relativním smyslu. Co chceme říci je, že nejsou skutečné absolutně, trvale, nezměnitelně, nepodmíněně a nezávisle pravé. Všechno to jsou přechodné projevy, které jsou vytvořeny a vnímány naší myslí, a proto jejich projevená skutečnost závisí na naší mysli, která sama je nestálá a vždy měnlivá. Naše mysl a vše, co poznává jako jiné než ona sama, je neskutečné. Všechno to by se nemohlo zdát jako skutečné, kdyby tomu nebyla podkladem určitá skutečnost. Skutečnost, která je podkladem veškeré relativity, je absolutní. Co je přirozeností absolutní reality? I když každý dvojnostní tvar je relativní, nemůže být více než jedna absolutní skutečnost. Je proto jediná a nedvojná. Nemůže být víc než jedna absolutní skutečnost, kdyby tomu tak nebylo. Každá taková skutečnost by byla omezená a byla by relativní ve vztahu ke každé další. A proto by žádná z nich nemohla být neomezeně celistvá. Absolutní znamená být oproštěný od všech podmínek, omezení, hranic a měnících vlivů. Být nekonečný celiství úplností, být neposkvrněný, dokonalý a nezávislý. Proto je absolutní skutečnost ve své definici jen to, co je dokonale nedvojným celkem, od něhož odděleně nemůže nic existovat. Všechno jiné, co se jeví, že existuje, opravdu není nic jiného než nedvojná absolutní skutečnost. Absolutní skutečnost je jako lano a vše ostatní je jako had, za kterého se lano mylně pokládá. Jako jedině lano opravdu existuje a had je jen pomyslným projevením, které je na laně navrstveno, tak i absolutní skutečnost sama skutečně existuje a všechna dvojnost a relativita, která se v ní jeví, je pouhou představou, která je na ní navrstvena. Absolutní skutečnost není jenom substrátem, který je projevujícím se podkladem veškeré dvojnosti a relativity, ale je jen jedinou substancí, protože nic jiného, odlišného od ní neexistuje. Pokud spatřujeme iluzorního hada, nemůžeme vidět skutečné lano. Podobně, pokud zažíváme dvojnost, nemůžeme poznat nedvojnost absolutní skutečnosti, jakou je. Proto, když chceme dosáhnout zkušenost absolutní skutečnosti, musíme přestat s připisováním skutečnosti jakékoliv formě dvojnosti a relativity. Do té doby, co věříme, že dvojnost a relativita jsou skutečné, bude se jim naše mysl věnovat, protože si bude myslet, že tím bude moci dosáhnout skutečného štěstí. Pouze když budeme pevně přesvědčeni o tom, že všechny formy dvojnosti a relativity jsou klamná a neskutečná projevení, jsou pouhými smyšlenkami naší vlastní představivosti, pak budeme chtít odtahnout naši mysl od nich a hledat absolutní skutečnost, která je jim podkladem. Existuje vůbec absolutní skutečnost a pokud ano, můžeme o ní mít pravé zkušenostní poznání? Než rozhodneme, zda opravdu existuje, musíme napřed rozhodnout, co přesně musí být její přirozeností. Již jsme došli k závěru, že absolutní skutečnost musí být stálá, neměnná, nepodmíněná a nezávislá. Je to však ještě jedna nutná, nezbytná kvalita skutečnosti, kterou jsme ještě neprověřovali. Sri Ramana definoval skutečnost jako věčnou, neměnící se a samosvítící. Být věčný je být trvalý. Již jsme prozkoumali první dva prvky z definice Sri Ramany, věčnost a neměnnost. Co však míní samosvítivostí? A proč by měla být samosvítivost definující kvalitou pro absolutní skutečnost? Samosvítivost znamená kvalitu poznávání sebe sama světlem vlastního vědomí. Jestliže něco poznáváme jen pomocí vědomí, které je odlišné od něj samotného, nebo když to není možné poznat bez pomocí nějakého odlišného světla, pak nemůže být věc skutečná, protože její poznání závisí na jiné věci. Jelikož nemůže být poznána bez pomoci něčeho jiného, je zdánlivá skutečnost té věci závislá na skutečnosti jiné věci a proto nemůže být absolutně skutečná. Kdyby absolutní skutečnost nebyla vědomá, nemohla by sebe sama znát a tudíž, aby byla poznána, by musela být závislá na nějakém vědomí, které by bylo jiné než ona sama. Pokud je z nějakého důvodu závislá na něčem jiném než na sobě samé, pak nemůže být absolutní. Proto nutnou kvalitou skutečnosti je, že nejen neustále existuje, aniž by podstupovala nějakou změnu tvaru, ale měla by také znát své bytí či existenci. Absolutní skutečnost je a ví, že je. To znamená, že nejen že je bytím, ale že si je také vědoma bytí. Jelikož je nedvojná, je absolutní skutečnost jak bytím, tak i vědomím. Její bytí a vědomí nejsou dvě různé věci, ale jsou jednou a stejnou podstatou. Existuje opravdu nějaká taková skutečnost, nebo je to jen předpokládaný pojem? Známe něco, co vždy existuje, co nikdy není podrobeno změně a co stále zná sebe samo pomocí vlastního samosvítícího světla vědomí? Všechny objekty, které známe a naše mysl, pomocí které je poznáváme, jsou nestálé a podrobeny změnám. I když naše mysl zdánlivě zná sebe, nemůže být absolutní skutečností, protože je nestálá a neustále se měnící. Naše mysl zdánlivě existuje a sebe zná při bdění a snění, ale ve spánku přestane sebe znát a přestane existovat jakožto myslící a objekty poznávající vědomí, které nazýváme myslí. Jak už jsme dříve zmínili, podkladem naší mysli je hlubší úroveň vědomí, které pokračuje v poznání sama sebe v našich třech stavech vědomí, v bdění, snění a spánku. Tato hlubší úroveň vědomí je naše základní vědomí vlastního bytí, naše pravé, esenciální, sebe si uvědomující vědomí, já jsem. Základní a esenciální vědomí našeho vlastního bytí existuje neustále. Nejen během tří normálních stavů vědomí, ale i nad hranicemi života fyzického těla, o kterém si teď myslíme, že to jsme my sami. Fyzické tělo je jen produktem pomyslné představy naší vlastní mysli. Podobně jako chybně považujeme za vlastní tělo, prožívané ve snu. Naše mysl si podržuje svou schopnost stvořit pomyslná těla, která stotožňuje si já i po životě tohoto těla, když dojde konce sen, který nazýváme současným bdělým stavem života. Existence naší mysli není omezená časem, který prožívá naše současné tělo, neboť tento běh života v současném těle je jen jedním z mnoha snů, které si naše mysl představuje a zažívá v jejím dlouhém spánku sebezapomínání. Po tu dobu, co naše mysl zůstává v třímotě sebezapomínání či nedostatečném jasu sebepoznání, bude pokračovat ve vymýšlení si snů a bude takto pokračovat v znovu se objevování pokaždé, kdy dočasně zmizela, jak ve spánku, tak smrti. Esenciální základ, který je podkladem a podporuje projevení i zmizení naší mysli, je naše základní vědomé bytí já jsem, které přesahuje náš spánek sebezapomínání, v němž se množství snů či takzvaných životů projevuje a mizí. Způsob, jak se naše mysl jeví, i náš spánek sebezapomínání jsou jen dočasnými jevy. Ačkoliv se zdá, že máme nedostatek jasného poznání o tom, co ve skutečnosti jsme, tento nedostatek jasu se týká pouze naší mysli, to je našeho povrchního objekty poznávajícího vědomí. Naše skutečné vědomí, jímž je naše základní vědomí našeho esenciálního bytí, neustále zná sebe jasně, jako já jsem. Není proto klamným objevením a opětovným zmizením, naším klamným sebezapomínáním dotčeno. Naše sebezapomínání neboli nedostatek jasu, sebepoznání, existuje jen z pohledu naší mysli, nikoli však z pohledu našeho pravého vědomí já jsem. Proto naše pravé, nedvojné vědomí bytí existuje a zná svou vlastní věčnou existenci. Jedno zda naše sebezapomínání či spánek nastanou, či nikoli. Nejenže naše základní a esenciální vědomí bytí sebe sama věčně existuje, ale zůstává také bez jakékoliv změny. Všechny změny jsou jen projevy, které zažívá pouze naše mysl, která je omezenou a překroucenou formou našeho původního vědomého bytí já jsem a ne pravou formou tohoto vědomí. Naše původní vědomé bytí nezná nic jiného než sebe sama já jsem, jelikož existuje opravdu samo. Proto nikdy nezná klamná projevení naší měnlivé mysli, ani žádné dvojné poznání, které naše mysl zažívá. Naše základní vědomí já jsem zůstává proto nedotčené bez ohledu na změny, které se v něm projevují. Ať cokoliv děláme či myslíme, cokoliv zažíváme, stále známe naše bytí já jsem, i když mu nevěnujeme zvláštní pozornost. Z vlastní zkušenosti jasně víme, že naše esenciální vědomí o našem bytí zůstává vždy nezměněné. Ba co více, naše základní a esenciální vědomí o našem vlastním bytí je samosvítící, protože my se stále známe jako já jsem, ať naše mysl vystoupí nebo zmizí. My potřebujeme pomoc naší mysli, abychom poznali pomyslnou dvojnost, kterou stvořujeme silou své představivosti. Ale nepotřebujeme pomoc od ničeho, chceme-li znát já jsem. Ve spánku, kdy naše mysl i vše ostatní zmizelo, pokračujeme ve znalosti já jsem. Ve spánku nic jiného neexistuje, přece však v nepřítomnosti všech jiných věcí naše esenciální vědomí pokračuje ve znalosti já jsem. Naše vědomí o našem vlastním bytí je věčně a nezměnitelně samozářící, jelikož se zná bez jakékoliv vnější pomoci. Tak naše vědomí bytí je jedinou věcí, kterou zažíváme a která má všechny esenciální kvality k tomu, aby byla absolutní skutečností, je věčná, neměnná a samozářící, nedvojná, ani v nejmenším nedotčená samotným během času, ani měnícími se podmínkami. Je nezávislá na nějaké jiné věci, neomezená jakoukoliv jinou věcí a žádným způsobem relativní ve vztahu k nějaké jiné věci. Je proto jasné, že jedinou absolutní skutečností je naše esenciální vědomí o našem vlastním bytí. Naše základní, nedvojné vědomí sebe sama, já jsem. Když jasně víme, že naše vlastní vědomí sebe sama je absolutně skutečné, jak bychom pak mohli přijmout za skutečný přechodný a relativní jev, jakým je naše mysl nebo nějaká podobná věc? I když se mohou zdát skutečné z relativního hlediska, z absolutního však jsou všechny neskutečné. Jediné, co je skutečné v absolutním slova smyslu, je naše nedvojné vědomí o našem vlastním bytí já jsem. Jak jsme poznali, naše bytí je samovědomím našeho bytí. Naše esenciální bytí a naše esenciální vědomí jsou jednou a stejnou skutečností. Jelikož naše bytí je vědomé, zná sebe samo pouhým vlastním bytím. Jak jsme se v první kapitole dozvěděli, dokonalé štěstí představuje stav, ve kterém zůstáváme pouze jako naše esenciální vědomé bytí. To je být si vědom sebe sama jako pouhé bytí je stavem nejvyššího štěstí. Proč zažíváme dokonalé štěstí, když zůstáváme jako pouhé vědomé bytí? Je to proto, že štěstí je naší esenciální přirozeností. Naše bytí není jen vědomím, ale je také štěstím. Naše esenciální bytí, naše esenciální vědomí a naše esenciální štěstí nejsou tři oddělené věci, ale jsou všechny jedinou a stejnou skutečností. Bytí, vědomí a štěstí se jeví jako tři oddělené věci jen z hlediska naší mysli. Jeví se odděleně jen z relativního hlediska. Z omezeného a z pokřiveného hlediska naší mysli existujeme během času, kdy naše fyzické tělo je naživu. Ačkoliv víme, že existujeme, jedno, zda je naše mysl ve stavu bdění, snění nebo hlubokého spánku, zdá se nám, že jsme vědomi pouze, když bdíme nebo sníme a že ve spánku nemáme vědomí. A připadá nám, že naše štěstí je ještě prchavější než naše vědomí. Náš prožitek štěstí se nám jeví tak přechodný a relativní, že nám připadá, že má různé stupně intenzity a že se neustále mění od jednoho stupně k druhému. Z relativního pohledu naší mysli nám připadá jen bytí vědomí a štěstí jako tři oddělené věci, ale také se nám zdá, že mají protiklad a ten se nám jeví stejně skutečný jako oni. Představujeme si, že existujeme po určitý časový úsek a ostatní dobu neexistujeme, že jsme vstoupili do existence, když se naše tělo narodilo a že můžeme či nebudeme pokračovat v naší existenci, když naše tělo zemře. Také si představujeme, že jsme v některých stavech vědomí a v jiných stavech nemáme vědomí. A že někdy jsme šťastní a jindy nešťastní. Dále si představujeme, že všechny jiné věci vstupují v určitou dobu do existence a přestanou existovat v jiné době. Že jsou buď vědomé, nebo nemají vědomí a pokud jsou vědomé, mohou být šťastnými nebo nešťastnými. Z pohledu naší mysli jsou existence a neexistence, vědomí a nevědomí, štěstí a neštěstí, všechny stejně opravdové. Ovšem, skutečnost každého z těchto protikladů je pouze relativní. Jejich skutečnost je časově vázaná, na okolnostech závislá a poznání jejich opravdovosti závisí na naší mysli. Proto žádný z těchto protikladů není absolutně skutečný. Všechno, co poznává naše mysl, je pouze relativně skutečné. A proto není nic takového, jako je absolutní existence a neexistence, absolutní vědomí a nevědomí, nebo absolutní štěstí či neštěstí. Napřed se podívejme na záporné kvality. Záporná kvalita, jako je neexistence, nevědomí, neštěstí, nemohou být nikdy absolutní. Protože záporná kvalita může existovat jedině relativně k její odpovídající kladné kvalitě. Opravdu záporná kvalita ve skutečnosti neexistuje, ale je pouze absencí nebo neexistencí odpovídající kladné kvality. Neexistence či nebytí nemůže nikdy opravdu existovat, protože je jen absencí nebo negací existence či bytí. Opravdu není nic takového, jako je neexistence nebo nebytí, protože kdyby to bylo, jednalo by se o existenci neexistence, což představuje kruhový čtverec. Neexistence a nebytí jsou opravdové jen jako mentální pojmy a neexistují jinak než jako idea nebo myšlenka naší mysli. Neexistence jako taková je esenciálně relativní kvalitou a nemůže proto nikdy být absolutní. Podobně nemůže nikdy být absolutní nevědomí. Co nazýváme bezvědomím, je absence vědomí, nicméně při úplné absenci vědomí není možné bezvědomí poznat nebo zažít. Podobně jako neexistence je nevědomí opravdové jen jako mentální pojem. Vědomí nebo bezvědomí jiných lidí, bytostí a věcí nemůžeme nikdy bezprostředně poznat, pouze jej odvozujeme z naší mysli a proto je opravdové pouze jako idea nebo myšlenka naší mysli. Ačkoliv známe naše vědomí, nikdy nejsme schopni znát naše bezvědomí, nevědomí. Bezvědomí je proto něco, co opravdu nemůžeme nikdy poznat, ať sami v sobě nebo v něčem jiném, a je proto jen hypotetickou podmínkou, nikoli podmínkou, kterou můžeme kdy zažít. Když se ze spánku probudíme, myslíme si, že jsme byli ve spánku nevědomí, ale úplné nevědomí jsme v tom stavu nepoznali a nezažili. Co jsme ve spánku zažili, byla pouze nepřítomnost jakéhokoliv poznání či vědomí o něčem jiném než o sobě samém. Když řekneme, já vím, že jsem ve spánku nic nevěděl, popisujeme svůj přímý zážitek ve spánku. Činíme to však pomocí velmi volných pojmů, protože jsme o tom, co jsme tehdy zažili, hlouběji nepřemýšleli, totiž o tom, co míníme pojmem nevědomí. Abychom věděli, že jsme ve spánku nevědomí, museli jsme si být vědomi toho zdánlivého nevědomí. To znamená, že jsme schopni zažít relativní nevědomí spánku jen proto, že jsme si byli toho času opravdu vědomi. Když říkáme, nebyl jsem si vědom, nemíníme tím, že jsme byli absolutně nevědomí, ale pouze to, že jsme si nebyli vědomi našeho těla, světa a všech ostatních věcí, které jsme přivyklí znát jen v našich stavech bdění a snění. Nepřítomnost všeho objektivního poznání ve spánku, kterou popisujeme slovy nebyl jsem si vědom, neodvozujeme jenom z naší mysli, ale skutečně jsme to ve spánku zažili. Když říkáme, nic jsem ve spánku nevěděl, pak to činíme s velkým pocitem jistoty, protože si pamatujeme, co jsme tehdy opravdu zažili, tedy relativní absenci poznávání. To, že si nyní vzpomínáme, co jsme tehdy zažili, to je absenci veškerého objektivního poznání, jasně dokazuje, že jsme byli ve spánku vědomi. I když nazýváme tuto zkušenost nikoli objektivního poznání jako stav nevědomí, jedná se pouze o relativní nevědomí, protože jsme byli vědomím přítomní, když jsme poznali stav zdánlivého nevědomí. Můžeme proto s jistotou říci, že neexistuje že neexistence a nevědomí platí jen jako mentální pojmy a nemohou nikdy existovat nebo být poznávány jako absolutní kvality. Může se však to samé říci o neštěstí? Co pak není neštěstí něco, co opravdu zažíváme? Když nahradíme náš popis neštěstí názvy utrpení, bolest nebo bída, nestávají se z toho pozitivní kvality? Nemůžeme však učinit rovnítko mezi slovy bolest a neštěstí. Bolest je slovem, které zpravidla používáme k vyjádření fyzického pocitu a fyzický pocit bolesti způsobuje, že se pociťujeme nešťastní pouze proto, že ho máme velmi neradi a nejsme ochotni ho snášet. Všichni však víme, že člověk může mít velké fyzické bolesti a přesto se cítit docela šťastně a radostně. Do té míry, co jsme schopni snášet bolest, můžeme navzdory tomu pociťovat štěstí. Když však použijeme slovo bolest ve smyslu mentální bídy, pak popisuje stav opravdového neštěstí. Od fyzické bolesti se můžeme mentálně odtáhnout a zůstávat taky nedotčení, ale nemůžeme se snadno odtáhnout od mentální bolesti. Pokud jsme schopni to dokázat, pak přestane mentální bolest. I když použijeme pozitivní pojmy jako utrpení, bída, bolest nebo muka, abychom stav popsali, neštěstí stále zůstává relativním stavem a zažíváme jej jako nedostatek nebo nepřítomnost něčeho, po čem toužíme a cítíme, že nám právem náleží. Toužíme po štěstí, protože pociťujeme, že je pro nás přirozené, kdežto při utrpení nebo bídě se cítíme nepříjemně, protože pociťujeme, že jsou pro nás nepřirozené a cizí. Kdybychom neměli touhu či zálibu být šťastní, nebo neměli odpor k pocitu být nešťastní, štěstí by nás nerozradostnilo a utrpení by nás netýralo. Co zde v této větě předkládáme k uvážení, je ovšem neslučitelná absurdita. Je to dokonce více než neslučitelné. Je to prostě nemožné, protože náš prožitek štěstí je neoddělitelný od naší lásky ke štěstí. A náš prožitek neštěstí je neoddělitelný od našeho odporu k neštěstí. Štěstí způsobuje, že se pociťujeme šťastní a milujeme ho proto, že v nás vzbuzuje pocit štěstí. Obdobně neštěstí způsobuje, že se pociťujeme nešťastní, protože k němu máme odpor, jelikož v nás vzbuzuje pocit neštěstí. Ačkoliv o nich mluvíme jako o dvou různých věcech, naše láska ke štěstí a odpor k neštěstí jsou ve skutečnosti tou samou věcí. Tyto dva pojmy, láska ke štěstí a odpor k neštěstí, jsou jen dva způsoby, které popisují jeden a stejný pocit. Pocit, který je každé bytosti vrozený. Slovo odpor k neštěstí je pouze negativním popisem našeho pozitivního pocitu, lásky ke štěstí. Jelikož milujeme štěstí a neštěstí je stavem, když jsme zbaveni štěstí, které milujeme, tak když jsme vystaveni neštěstí, zažíváme naši lásku ke štěstí jako odpor k neštěstí. I když použijeme pozitivní výrazy, jako je utrpení nebo bída, abychom popsali stav neštěstí, v podstatě se jedná esenciálně jen o pouhé zbavení štěstí. Ať se na to díváme z kteréhokoliv pohledu, nemůžeme se vyhnout závěru, že neštěstí, utrpení a bída jsou v podstatě jen popřením či nepřítomností štěstí, po kterém všichni toužíme. Protože neštěstí existuje jen v kontrastu se štěstím, je jen esenciálně relativní kvalitou a tudíž nemůže být taková věc, jako je absolutní neštěstí. Pokud neexistence, nevědomí a neštěstí představují jen relativní kvality, které nikdy nemohou mít absolutní realitu, můžeme také stejně prohlásit o jejich protikladech? Nejsou existence, vědomí a štěstí podobně též jen negativní kvality? Ano, když mluvíme o každé z těchto kvalit jako o jedné z páru protikladů, jsou zajisté relativní a nemohou být absolutní. Například, když mluvíme o existenci a neexistenci, pak existence, o které mluvíme, je relativní k jejímu protikladu neexistenci. Pokud pokládáme existenci za kvalitu v kontrastu k jejímu protikladu, pak se jedná jen o relativní kvalitu. Nicméně pro omezený a pokřivený pohled naší mysli vypadají vědomí a štěstí jako pouhé relativní kvality. Znamená to, že nemůže existovat věc jako absolutní existence, absolutní vědomí a absolutní štěstí. Abychom mohli odpovědět, musíme znovu zvážit, co rozumíme slovem absolutní. Etymologicky absolutno znamená uvolněn z nebo osvobozen od. A tak tedy být absolutní znamená být volný od všech podmínek, vymezení a omezení. Znamená uvolnění od všech spoutání, uvolnění od rozměru času a prostoru, od všech hranic, od všech dělení a částí, volno od všech vztahů a měnlivých ovlivnění, volno od závislostí, volno od všech forem nedokonalosti a neúplnosti, volno od veškeré konečnosti, relativity a dvojnosti. Použijeme-li k vyjádření více pozitivních forem, absolutno znamená úplnost, celistvost, nekonečno a dokonalost. Proto naše otázka zní, zda je či není něco, co je existencí, vědomím a štěstím, které jsou nekonečné, nedělené, nezávislé a volné od všech podmínek a relativity. Nekonečno nedovoluje existenci něčeho jiného. Být nekonečné znamená, že věc musí být jediná a celistvá a mimo ní nemůže nic jiného existovat. Kdyby něco existovalo mimo ní, vně nebo nezávisle na nekonečnu, ohraničovalo by to nekonečno a tak by to přestalo být nekonečné. Nejenže tu nemůže být nic jiného než nekonečno. Nemohou ani být části v rámci nekonečného, protože dělení je vnitřní formou omezení. A dle definice je volné od všech ohraničení jak vnitřních, tak vnějších. Proto je-li něco takového jako neomezená či absolutní skutečnost, musí být jedinou skutečností, celou skutečností, a to skutečností, která je esenciálně jediná, nedělená a nedvojná. Není možné, aby byla víc než jedna absolutní skutečnost. Když se opravdu jedná o absolutní existenci, čili bytí, absolutní vědomí a absolutní štěstí, není možné, aby byly takové tři oddělené věci. Musí být jedna a ta samá skutečnost. Je-li taková skutečnost, její pak existence, vědomí a blaho? Před odpovědí musíme napřed zvážit, co je to vědomí, protože vědomí je startovní čarou a základem pro všechno. Vše, co je základem všeho, co známe a vůbec jsme schopni kdy poznat. Kdyby absolutní skutečnost nebyla vědomím, nemohla by znát svou vlastní existenci či bytí. A jelikož není nic jiného než absolutno, které poznává, nemohlo by nikdy být poznané a bylo by pouze hypotetickým pojmem nebo předpokladem. Všechny úvahy o bytí či existenci předpokládají vědomí. Bez poznávajícího vědomí, kdo by mohl říci, že existuje? Slovo existuje etymologicky znamená vystupovat, vynikat, protože věc, o které se prohlašuje, že existuje nebo je, může tak vystupovat jedině, když vystupuje ve vědomí. Neznámé bytí nebo existence je pouhou domněnkou, ničím nepodloženým předpokladem a jako takové nemůže být skutečné. Existuje tedy absolutní vědomí, vědomí, které je oproštěné od všech podmínek a omezení, oproštěné od všech vnějších hranic a vnitřních dělítek, volné od všech měnících se vlivů, od všech závislostí, relativity a dvojnosti. Jelikož nemůžeme znát žádné jiné vědomí než naše vlastní vědomí, můžeme na otázku odpovědět tím, že ji vztahneme na naše vlastní vědomí. Při této otázce bude většina z nás povrchně soudit, že naše mysl je jediným vědomím, které známe, a že naše mysl nesplňuje žádný z požadavků, které by odpovídaly absolutního vědomí. Samozřejmě je pravdou, že naše mysl není absolutní. Ale je naše mysl jediným vědomím, které známe? Když jsme si ve spánku vědomi našeho vlastního bytí, kdy mysl není přítomná, jsme jasně vědomím, které překračuje naši mysl i všechna její omezení. Naším pravým vědomím proto není naše mysl, ale ještě základnější vědomí, které je podkladem naší mysli. Základní podkladové vědomí je naším esenciálním, samo se uvědomujícím vědomím, naše nedvojné vědomí našeho vlastního bytí, které stále zažíváme jako já jsem. Pokud se týče zhora zmíněné otázky a našeho základního vědomí sebe sama, které zažíváme jako já jsem, zjistíme, že odpovídá všem znakům, které charakterizují absolutní skutečnost. Je volné od všech podmínek, omezení a nedostatků. Je volné od všech forem ohraničení, všech dimenzí času a prostoru. Od všech ohraničení a krajních mezí, volné od všeho dělení a částí, vztahů a ovlivňujících změn, veškeré závislosti, je volné od všech forem nedokonalosti a neúplnosti, konečnosti relativity a dvojnosti. Je proto úplné, celistvé, neomezené a dokonalé. Toto základní sebe si uvědomující vědomí je nedvojné, prosté jakékoliv relativity, protože není vědomím o nějaké jiné věci, ale pouze vědomím sebe sama, vlastního esenciálního bytí, které zažíváme jako já jsem. Jelikož je a je si vědomo svého jestství, nebo spíše svého jsemství, není jen vědomím, ale je také bytím. Ačkoliv je bytím, není nějakou objektivní formou či existencí, protože objektivní bytí, aby bylo poznáno, vyžaduje nějaké vědomí jiné, než je ono samo. Zatímco existence nějaké jiné věci, aby byla poznána, záleží na vědomí. Existence vědomí nemůže být známa ničemu jinému než sobě samému. Vědomí není objektem a proto jeho existenci či bytí není možné objektivně poznat. I když mohou být objektivní znaky či známky existence omezeného vědomí, které nazýváme myslí, opravdovou existenci tohoto vědomí nemůže nikdo jiný poznat než ono samo. Jak je možné poznat nekonečné vědomí jako objekt, když i konečné vědomí, které vzájemně na sebe působí s poznávanými objekty, není možno objektivně poznat ničím jiným než sebou samým? Bytí či existence našeho základního vědomí já jsem je dokonale sebe si uvědomujícím bytím a proto je nedvojné, nedělené a zcela nezávislé na všech jiných věcech. Všechny jiné věci závisí svou zdánlivou existencí na tomto základním vědomí, ale toto základní vědomí není na ničem závislé. Je a zná své jestství či bytí bez pomoci nějaké jiné věci. Jeho bytí a jeho vědomí o bytí je proto jedna a ta samá věc. Jediná, nedvojná, nedělená, neomezená a absolutní skutečnost. Protože není ohraničeno žádnými hranicemi nebo rozhraním, je naše esenciální sebe si uvědomující bytí já jsem nekonečnou plností bytí. Opravdu je jediným bytím, které je. Bytí všeho ostatního je jen omezeným a pokřiveným zrcadlením tohoto jediného pravého bytí, které se věčně zažívá jako já jsem. Pravé bytí není nějaké bytí, které je zažíváno buď jako jestství nebo jako jsemství, protože jest a jsem obě vyznačují objektivizovanou zkušenost bytí. Pravé bytí je pouze ono bytí, které je zažíváno jako jsemství. Protože jednotné číslo první osoby jsem samo vyznačuje vědomí sebe sama a nedvojnou zkušenost bytí, jaká opravdu je. Tímto jsme stvrdili skutečnost, že naše základní a esenciální vědomí já jsem je absolutní realitou a že je také nekonečnou plností bytí. Avšak není pouze absolutním vědomím, absolutním bytím, ale je také absolutním štěstím. Neštěstí zažíváme pouze ve stavech bdění a snění, kdy naše mysl vystupuje a je činná, avšak ve stavu hlubokého spánku nic takového nezažíváme. Ve spánku zažíváme jen štěstí. Toto zažívání štěstí není závislé na žádné věci. Při probuzení se zdá, že štěstí, které jsme zažívali ve spánku, končí. Ve skutečnosti nepřestává existovat, ale pouze se zakryje, když naše mysl vystoupá. Ve spánku nezažíváme žádnou dvojnost, takže ať tehdy zažíváme cokoliv, musí to být jedno s naším esenciálním bytím a svědomím našeho bytí. Jelikož zažíváme ve spánku štěstí, které je dokonalým nedvojným stavem čirého sebe si uvědomujícího bytí, štěstí musí být přirozenou povahou našeho esenciálního bytí. Protože naše esenciální bytí je nekonečnou a absolutní skutečností, A jelikož je také dokonalým štěstím, absolutní skutečnost nemůže být jenom plností vědomí a bytí, ale musí být také dokonalým štěstím. I když není něco takového jako absolutní neexistence, absolutní nevědomí nebo absolutní neštěstí, existuje absolutní bytí, vědomí a absolutní štěstí. Neměli bychom si však plést absolutní bytí, vědomí a štěstí s relativním bytím, vědomím a blahem, které má každý v odpovídající kvalitě. Jako všechny ostatní formy ve dvojnosti, tak i tyto protichůdné páry, jako je bytí a nebytí, vědomí a nevědomí a štěstí a neštěstí, jsou všechny relativní a proto jsou vzájemně závislé. Absolutní bytí, vědomí a štěstí jsou naproti tomu jednotlivé reality, které jsou zcela nezávislé a naprosto oproštěné od všech forem dvojnosti a relativity. Nedvojná a absolutní skutečnost, která je neomezeným bytím, vědomím a štěstím, překračuje tyto relativní protichůdné dvojice bytí a nebytí, vědomí a nevědomí, štěstí a neštěstí a je naprosto nedotčena jejich vystoupením či jejich zmizením. Ačkoliv absolutní skutečnost není nijak ve vztahu s protichůdnými dvojicemi, přece jsou tyto s ní intimně a nevyhnutelně ve spojení. Je to jejich substrát a podpora, bez které by se ani nemohly jevit skutečnými. Absolutní skutečnost nemá ve dvojnosti nebo relativitě vztah k žádnému tvaru, protože opravdu jen ona sama existuje. Z jejího pohledu není nic, co by bylo dvojné, nebo relativní, nebo jiné než ona sama. Ona překračuje a není dotýkána žádným vztahem, ačkoliv se zdá, že jiné věci s ní ve vztahu jsou. Ovšem z hlediska naší mysli, všechny jiné věci, které se jeví, že jsou známy vědomí, které zná sebe jako já jsem, jsou s ním nevyhnutelně ve vztahu. Pravdou tedy je, že všechny věci mají vztah k naší mysli, protože ona je vědomím, které je zná. A naše mysl je ve vztahu k absolutní skutečnosti, protože absolutní skutečnost je základním vědomím já jsem, které naše mysl chybně pokládá za své vlastní. Naše mysl existuje jen z vlastního pohledu, ne však z pohledu našeho pravého, nedvojného a absolutního vědomého bytí, které nezná nic jiného než sebe sama. Proto vztah mezi naší myslí a naším absolutním vědomím já jsem vypadá jako skutečný pouze ze stanoviska naší mysli, jejíž pohled na naše pravé vědomí je zkreslený. V omezeném a zkrouceném pohledu naší mysli chybně pokládá naše bytí, naše vědomí a naše štěstí, které jsou jedinou nedvojnou a absolutní skutečností, za tři oddělené členy a každý z nich je zažíván jako jeden člen protilehlé dvojice. To, co naše mysl vidí jako relativní bytí a nebytí, je jen omezeným a pokřiveným odrazem našeho pravého a absolutního bytí. Podobně to, co vidí jako relativní vědomí a nevědomí, je jen omezeným a zkresleným odrazem našeho pravého a absolutního vědomí. A co vidí jako relativní štěstí a neštěstí, je jen omezeným a zkrouceným odrazem našeho pravého absolutního štěstí. Co je to, co propůjčuje zdánlivou skutečnost dvojnosti a relativitě? Tím je pouze naše mysl. Ale jak je naše mysl schopná propůjčovat takovou skutečnost věcem, které existují pouze v její vlastní představě? Protože je naše mysl zmatenou směsí našeho pravého vědomí já jsem a řady neskutečných omezení sama sebe, včetně všech omezení, chybně pokládá za skutečnou. Jelikož mylně pokládá tuto směsici sama sebe a všechna omezení, která si sama na sebe vložila za skutečné, tak mylně pokládá za skutečné vše, co zná. Ve snu spatřujeme a zažíváme mnoho věcí, které se všechny jeví jako skutečné. Když se však probudíme, zjišťujeme, že všechny věci, které jsme prožívali, byly ve skutečnosti klamné a byly jen výmysly naší představivosti. Když se probudíme, pociťujeme, že jedinou věcí, která byla v našem snu skutečná, jsme byli pouze my sami. To je naše vlastní mysl, vědomí, které prožívalo sen. Nicméně pravdou je, že naše mysl je stejně neskutečná jako prožitý sen. Naše mysl byla popletená o skutečnosti snu, který zažila, protože je sama popletená o vlastní skutečnosti. A podobně, jak si pletla skutečnost všeho, co zažívala ve snu, tak je také popletená vším, co nyní zažívá v tomto takzvaném dělém stavu. Při snění jsme mohli pociťovat, chodím, mluvím, vidím všechny ty věci a slyším všechny zvuky, ale ve skutečnosti jsme nechodili, ani nemluvili, ani jsme nic neviděli, neslyšeli. Všechno jsme si jen představovali. Pociťovali jsme, že jsme chodili, protože jsme se mylně domnívali, že jsme určité tělo. Ale to tělo bylo ve skutečnosti jen výmyslem naší představivosti. Mylně jsme pokládali, že jsme toto smyšlené tělo proto, že ani nevíme, co sami ve skutečnosti jsme. Jakožto naše esenciální vědomí já jsem, jsme skuteční, ale jakožto naše mysl zmateně pleteme toto skutečné vědomí já jsem s nejrůznějšími omezeními, která jsou všechna neskutečná. Jelikož my jsme jako já jsem skuteční, ale pleteme toto skutečné já jsem s pomyslným tělem a jeho pomyslnými činnostmi, jakože chodíme, mluvíme, vidíme, slyšíme, mylně pokládáme za skutečné pomyslné tělo i jeho činnosti. Jelikož toto domnělé tělo je částí domnělého světa a jelikož vnímáme tento domnělý svět pomocí pomyslných činností, jako jsou vidění a slyšení, tak se nám vše, co vnímáme nebo zažíváme, ať ve snu nebo v takzvaném dělém stavu, v onem domnělém těle a během domnělých činností, jeví jako skutečné, protože si jej pleteme s já jsem. Naše pomatené poznání o já jsem je proto základní příčinou, která propůjčuje skutečnost veškeré dvojnosti a relativitě, kterou zažíváme. Dokud si představujeme, já jsem toto tělo, jsem ten a ten, chodím, mluvím, vidím, slyším, já myslím a podobně, dotud budeme mylně pokládat všechny tyto zkušenosti za skutečné, protože jsou všechny navaleny a stotožněny s já jsem, což je jediné, co je opravdu skutečné. Proto když si přejeme se osvobodit od všech zmatků a poznat, co je opravdu skutečné, musíme napřed vyvinout úsilí poznat skutečnost našeho základního vědomí já jsem. Dokud nedosáhneme jasné a pevné poznání našeho vlastního vědomí já jsem, všechno naše poznání o ostatních věcech zůstane zmatené, takže nebudeme schopni jasně rozlišovat mezi skutečností a naší vlastní představou. Dokud mylně pokládáme dvojnost a relativitu za skutečné, nemůžeme zažít absolutní skutečnost takovou, jaká je. A opačně. A co je důležitější, pokud zažijeme absolutní skutečnost takovou, jaká je, nemůže nastat, že bychom mylně pokládali dvojnost a relativitu za skutečnou. Proto, abychom toto překonali a osvobodili se od veškeré dvojnosti, relativity a veškerých zmatků, které z toho vyplývají, je nutné získat pravé zkušenostní poznání absolutní skutečnosti. Kdyby neexistovala absolutní skutečnost, nebo kdyby absolutní skutečnost byla něčím, co nemůžeme poznat, byli bychom odsouzeni zůstávat stále ve zmatenosti, jak o naší vlastní skutečnosti, tak o realitě všech ostatních věcí. Dokud zažíváme jen relativní skutečnost, naše poznání skutečnosti bude vždy zmatené, protože relativní skutečnost je poznání, které zažíváme pouze prostřednictvím naší mysli, která sama o sobě je v podstatě popleteným poznáním či vědomím. Jelikož jsme vědomím, které zná všechny jiné věci, nemůžeme znát skutečnost jiných věcí, dokud neznáme skutečnost nás samých. Co je skutečnost nás samých? Jsme my pouze konečnou a relativní skutečností, nebo jsme neomezenou absolutní skutečností? Je-li v skutku neomezená a absolutní skutečnost, nemůžeme být oddělení nebo být jiní než ona, a naopak ona nemůže být oddělená nebo jiná než my. Absolutní skutečnost musí proto být naším vlastním esenciálním bytí. Nemůžeme poznat absolutní skutečnost jako objekt, jako něco, co je od nás oddělené. Můžeme ji pouze poznat jako naše pravé a esenciální já. Proto, abychom poznali absolutní skutečnost a tím překročili všechno relativní poznání, musíme poznat naše vlastní pravé já. To je musíme dosáhnout nedvojnou zkušenost pravého a dokonalého poznání sebe sama. Mnozí lidé jsou ve zmatku a vyděšeni, když je jim poprvé řečeno, že jejich mysl není skutečná a že svět, který svou myslí vnímají, a Bůh, ve kterého jejich mysl věří, jsou oba stejně neskuteční jako jejich mysl. I když se tato pravda může zprvu jevit jako zastrašující, trpká a pro mnoho lidí zcela nepřijatelná, není to opravdu tak hrozná a trpká, jak se tomu může zprvu zdát. Jestliže svět je neskutečný, podobný snu, proč bych se neměl chovat tak, jak já si přeji? Je v neskutečném světě zapotřebí etiky a morálky? Když jsou všichni ostatní lidé jen výmysly mé představivosti, podobně jako lidé, které spatřují ve snu, proč bych měl brát ohled na jejich city a proč bych s nimi měl mít soucit, když vidím, že trpí? Pokud je svět pouhým snem, proč bych ho neměl užít, co hrdlo ráčí, a nestarat se o možná utrpení, která bych přitom mohl způsobit jiným lidem? I když nejsem schopen chovat se necitným a bezohledným způsobem, nezačne se podobně chovat mnoho jiných lidí? Otázky podobné této vystupují v mysli některých lidí, když se poprvé dozvědí, že mudrci jako Šrí Ramana učili, že náš život na tomto světě se podobá snu. A někteří lidé dokonce prohlašovali, že se jedná o potenciálně velmi nebezpečnou filozofii, protože může vést k nezodpovědnému chování některých lidí. Nicméně tyto všechny otázky spočívají na základním nepochopení pravdy, kterou učil Šrí Ramana a jiní mudrci. Když prohlašovali, že tento svět a vše ostatní, co známe, vyjma našeho základního sebe si uvědomujícího vědomí já jsem, je neskutečné. Mínili tím, že nic z těchto věcí není absolutně skutečné, a nemínili tím popírat relativní skutečnost čehokoliv. Svět, který vnímáme, a Bůh, ve kterého věříme, jsou stejně skuteční jako naše mysl. Dokud pociťujeme sebe, že jsme skuteční jedinci, svět a Bůh jsou rovněž tak skuteční, podobně jako všechny naše činy a jejich následky. Lidé a bytosti, které v tomto světě vidíme, jsou stejně skuteční jako naše mysl, která je vidí. A tudíž jejich pocity, jejich štěstí i utrpení jsou všechna stejně skutečná jako naše vlastní pocity. Jestliže naše činy uškodí nějaké citné bytosti, budeme muset trpět následky těchto činností, protože následky, které zažíváme, jsou stejně skutečné jako činy, které vykonáváme. Zákony karmanu, které zahrnují fakt, že dříve nebo později musíme prožít následky každého z našich činů, dobrých či špatných, a i příslušný čas, místo a způsob, jak musíme prožít následky, to vše je stanoveno Bohem tak, abychom postupně rozvíjeli duchovní zralost. To vše je tak dlouho skutečné, dokud my budeme chybně sebe pokládat za činitele nebo konatele činů a jako toho, kdo prožívá ovoce či následky činů. Šrí Ramana ve verši 38 u Ladu Narpadu říká: pokud jsme činnosti konající, budeme zažívat výsledné plody. Když známe sami sebe tím, že jsme zkoumali, kdo je ten, kdo koná činnosti, náš pocit konajícího, pocit já vykonávám činnost, přestane a trojice karmanů se vytratí. Tento stav je stavem osvobození, který je věčný. Složené slovo vinaj mudal, které jsem přeložil jako činy konajícího, doslova znamená původ nebo příčinu činu, ale je idiomaticky používáno, zvláště v gramatice, ve významu subjektu či činitele, který vykonává určitý čin. V souvislosti s karmanem je, nebo činem je slovo ovoce idiomaticky používáno jak v tamilštině, tak v sanskrtu, ve významu morálních následků, které jsou výsledkem nějakých našich činů, ať dobrých nebo špatných, formou tomu odpovídajících příjemných či nepříjemných zážitků, které musíme dříve nebo později prožít. Každý čin, který vykonáme v mysli, řeči nebo tělem, je jako semeno, jak vyznačují slova Vitu Pondra, která Šrí Ramana vsunul před první řádek verše, aby lidem usnadnil pamatovat si zpěvnou recitaci u Ladu Narpadu. Připojil další 1,5 rytmické stopy mezi každý z následných veršů, přičemž je přetvořil ze 42 veršů Venba míry v jeden jediný verš do míry Kali Venba. Slova Vitu Pondra, která znamenají semenu podobné, jsou přidány k úvodní větě tohoto verše, což je kombinací ve významu, pokud jsme konající činů, které jsou jako semena, budeme užívat výsledné ovoce. Podobně jako ovoce obsahuje dvě části, jedlou a semenou, tak i následky každého z našich činů jsou dvojí. Jeden prvek následku každého činu je libost či nelibost, které dříve nebo později musíme jako výsledek prožít. Tento prvek je jako jedlá část ovoce. Druhým prvkem, který je jako semeno uvnitř ovoce obsažené, je výsledná karmanová vásana, tendence nebo sklon učinit to samé znovu. To znamená, že naše karmany neboli činy formují naše zvyky. Čím více holdujeme určitému typu činnosti, tím více budeme vytvářet a podporovat odpovídající vásanu, sklon nebo zálibu, která nás bude nutit, abychom znovu prováděli stejný typ činnosti. Proto ve druhém verši Upadesha Undiyar uvádí: ovoce činnosti, když zaniklo, pominulo či přestalo, jak to činí, když bylo námi odpovídajícím příjemným či nepříjemným způsobem ve formě libosti či bolesti prožito způsobí, že jako semeno nás přiměje k pádu do oceánu činnosti. Činnost a její výsledek, jeho plody a semena neposkytnou osvobození. Opravdu škodlivým následkem každé námi vykonávané činnosti není jen příjemný či nepříjemný prožitek, který se dříve či později dostaví, ale to, že vznikne semeno neboli latentní impuls, který vnitro vyplodí a podnítí naši mysl. Tak, jako jedlá část ovoce přestane existovat, jakmile ji sníme, tak i potenciální zkušenost, která je výsledkem morálních následků činnosti, vyprchá, když ji prožijeme. Avšak, i když tento prožitek vyprchá, přece v naší mysli zůstane škodlivý zbytek ve formě vásany, sklonu záliby, opakovat takovou činnost. To znamená, když semeno přežije požití ovoce, čeká na vhodný okamžik, aby vyrazilo a vytvořilo více podobného ovoce, tak podobně tendence, čili impulzy, aby mohly provést znovu takovou činnost, zůstávají uvnitř nás ve spící formě, aby se mohly uplatnit buď, když je nutí nějaký podobný vnější zážitek, nebo když žádný jiný silnější impuls v mysli neexistuje. Tyto karmanové vásany, neboli mentální impulzy, jsou semena našich tužeb, což jsou síly, které nás nutí provádět činnosti myslí, mluvou a tělem. Ať hodnotíme určitou činnost z relativního hlediska jako dobrou nebo špatnou, impulzy neboli latentní touhy, které nás nutí, abychom vykonali určitý čin znova, představují další úzel, který nás připoutává k neustále se otáčejícímu kolu karmanu či činnosti. Pokud představují špatné činy železný řetěz, který nás váže a ponořuje do neklidného oceánu činnosti, dobré činy se podobají zlatým řetězům, které nás vážou a noří do stejného oceánu. Jediný rozdíl mezi semeny, která vznikla z dobrých činů, a semeny vzniklými ze špatných činů je ten, že první nás nutí vykonávat více dobrých činů, které poskytnou poměrně příjemné ovoce či výsledné dobré pocity, zatímco druhý druh nás bude nutit vykonávat více špatných činů, které budou poskytovat poměrně nepříjemné výsledné prožitky a ovoce. Proto Šrí Ramana v druhém verši Upadéša Ondiar říká, že každá činnost, kterou vykonáme, nás hlouběji ponoří do oceánu činností a z toho důvodu nás neosvobodí z vazby, donucující nás k vykonávání více činností. Jelikož tato vazba pochází z iluze, že jsme touto tělem vázanou myslí, která je vykonavatelem činnosti, a tím, kdo zažívá příjemné a nepříjemné ovoce, není možné se jí zbavit jakýmkoliv činem, který mysl vykonává, ale může se odstranit jen absolutně jasnou zkušeností pravého poznání sebe sama. Dokud budeme vykonávat nějaké činy, dotud zachováváme iluze, že jsme touto myslí a tělem, které jsou nástroji provádějícími tyto činnosti. Jelikož ve skutečnosti nejsme touto stále činnou myslí a tělem, ale jsme pouze základním sebeznajícím bytím já jsem, ve kterém se mysl a tělo objevují a zase mizí, tak pokud se chceme zažít tací, jaký opravdu jsme, musíme se od nástrojů činnosti oddělit a zůstávat stále jako naše vždy nečinné sebeznající bytí. Nemůžeme tedy dosáhnout osvobození tím, že budeme něco dělat, ale jedině, když pouze budeme. To znamená osvobození od iluze, která nás váže tím, že věříme, že jsme omezenými jedinci, kteří vykonávají činnosti skrze mysl, řeč a tělo. Není možné dosáhnout vykonáváním jakékoliv činnosti, ale jen když budeme absolutně nedvojným, sebeznajícím bytím, kterým opravdu vždy jsme. Protože cíl, který se snažíme dosáhnout, je pouhé od činnosti volné sebe sama se znající bytí, podobně jedinou cestou či prostředkem, kterým toto můžeme dosáhnout, je od činnosti volné sebe znající bytí. Jednost cesty a cíle Šrí Ramana jasně a důrazně vyjádřil ve verši 579 Guru Vachaka Kovaji. Pro naši nedvojnou přirozenost našeho věčně trvajícího svarupa, naše vlastní esenciální já, a pro následný fakt, když nepřipouštíme toto nedvojné já, není jiného gaty, záchrana, léku či způsobu, jak toho dosáhnout. Upeja, cíl, který máme dosáhnout, je jedině svrchované já, a upaja, způsob, jak toho dosáhnout, je jedině svrchované já. Proto pochopte, že náš cíl a naše cesta jsou abheda, nerozdílné. V tomto verši Šrí Ramana třikrát zdůrazňuje pravdu, že náš cíl a cesta, kterou chceme cíle dosáhnout, jsou esenciálně jedno a totéž. Nejprve říká, jelikož je naše vždy existující já nedvojné, není jiného způsobu, jak ho zažít, než tím samým já, samým o sobě. Když si přejeme být zachráněni z vazby karmanu, neboli činnosti, to je od klamu, že jsme omezenou osobou, která je polapena ve dvojnosti a která následně vykonává činnosti a zažívá následky, je naše esenciální já jediným útočištěm. Za druhé říká, upejamum tane, upajamum tane. Což znamená, cílem je pouze já a prostředkem je pouze já. A nakonec uzavírá s důrazem, že náš cíl a naše cesta jsou abheda, čili se neliší. Jelikož naše esenciální já je věčné a absolutně nedvojné sebe sama znající bytí, je volné od veškeré jinosti a proto i od všech činností neboli konání, a tudíž nemůže být jiný způsob, jak ho dosáhnout, než pouhým bytím, jaké je. To znamená zůstávat pouze jako od myšlenek oproštěné nedvojné sebeznající vědomé bytí, kterým vždy opravdu jsme. Tři karmany, které Šrí Ramana zmiňuje ve verši 38 u Ladu Narpadu, jsou za prvé naše současné činnosti, které vykonáváme svou svobodnou vůlí pod vlivem našich vásan či latentních semen našich tužeb, které proto plodí nejen více podobných semen, ale také plodů, které musíme později prožít. Za druhé, skladiště plodů z našich minulých činů, které máme ještě zažít. A za třetí, náš současný osud, neboli předurčení, které je souborem těchto plodů z našich minulých činností, které Bůh vybral a určil pro nás nyní k prožití. Tyto tři karmany se budou zdát všechny skutečné, dokud se budeme mylně pokládat za konajícího a užívajícího, to je za jedince, který vykonává činnosti a zažívá libosti a nelibosti, což jsou plody nebo následky činů, kterých jsme se v minulosti dopustili. Jestliže zkoumáme, kdo jsem já, kdo nyní pociťuje, že koná činnost, to je, že intenzivně zkoumáme naše vlastní
Esenciální vědomí já jsem, které nyní pleteme s myslí, řečí a tělem, konajícími činnosti, objevíme, že ve skutečnosti nejsme omezeným jedincem, který vykonává činnosti pomocí mysli, řeči a těla, ale že jsme prostě neomezeným vědomím, které jenom je. Když takto poznáme sami sebe, jací opravdu jsme, přestaneme se chybně pokládat za toho, kdo koná činnosti, nebo toho, kdo užívá ovoce nějakého činu. V nepřítomnosti pocitu konajícího a užívajícího z nás všechny tři karmany sklouznou, jako kůže, když si ji hatvy svlékne. Šrí Ramana popisuje stav, ve kterém pak zůstáváme, jako stav mukty, osvobození nebo spásy, který se vyjadřuje jako nitya, slovo, které se zpravidla překládá jako věčný nebo trvalý, ale které také znamená vnitřní, vrozený, přirozený, nám vlastní. Jaký význam má použití slova nitya, čili věčný, když se popisuje stav pravého poznání sebe sama, ve kterém jsme osvobozeni od pocitu konajícího a všech tří karmanů vyvstávajících z tohoto pocitu? Tento stav je věčný, jelikož je stavem, který jediný skutečně je. Nikdy není takový čas, kdybychom se jasně neznali tací, jací opravdu jsme. Pocit konajícího, já dělám to nebo ono, a všechno další pomatené poznání, které o sobě máme, zažívá jenom naše mysl, nikoli naše pravé já, neomezené a věčné, nedvojné vědomí, které zná jenom já jsem. Naše mysl je pouhým přízrakem nebo představou a existuje jen v jejím vlastním pokrouceném pohledu na skutečnost. Když poznáme, kdo jsme, objevíme, že jsme vždy znali naše vlastní pravé já a že mysl je jen fantomem, který ve skutečnosti nikdy neexistoval. Ačkoliv je absolutní pravdou, že naše mysl nikdy ve skutečnosti neexistovala, tak pokud si představujeme, že tou myslí jsme, bude se její existence zdát opravdovou, ale pouze z jejího vlastního pokrouceného pohledu. Dokud se naše mysl bude zažívat jako pravdivá, bude také všechno, co poznala, stejně zažívat jako pravdivé. To znamená, že vše, co naše mysl zažívá, se zdá být stejně skutečné jako ona sama. Výjima našeho základního poznání já jsem, není naše mysl ani cokoliv, co naše mysl poznává, absolutně skutečné. Nic z našeho poznání, ať je to cokoliv jiného než já jsem, nic není absolutně skutečné, je však relativně skutečné. Staženo na naši mysl, která vše zažívá, je veškerá jinost či dvojnost skutečná. Protože veškerá naše zkušenost ve dvojnosti je ve vztahu k mysli pravá, je každá jednotlivost, kterou poznáváme ve dvojnosti, také pravá ve vztahu k jiným jednotlivostem. I když se může určitý prvek jevit ve vztahu k jiným prvkům jako skutečný, může se ve vztahu k určitým jiným prvkům jevit jako neskutečný. Skutečnost a neskutečnost něčeho, co zažíváme v říši dvojnosti, je proto relativní. Když například ve snu pocítíme hlad a ve snu sníme nějaké jídlo, náš pocit hladu se utiší. Ačkoliv hlad i jídlo, které jsme jedli, nebyly absolutně skutečné, přece byly oba prvky skutečné ve vztahu jeden k druhému a také ve vztahu k naší mysli, která oba zažila ve stejném stavu snění. Jelikož snové jídlo bylo tak skutečné jako náš snový hlad, bylo schopno nasytit nebo spíše vyvolat pocit nasycení, který byl stejně tak pravý jako předchozí pocit hladu. Je ovšem možné, že krátce předtím, než jsme prožili sen, jsme ve stavu bdění opravdu požili množství jídla. Ve vztahu k plnému žaludku, který jsme naplnili dříve, než jsme usnuli, byl hlad, který jsme ve snu zažívali, neskutečný. Ale naše mysl zapomněla, že když byla vzhůru, právě se nasytila. Takže hlad, který pociťovala ve snu, se jí jevil jako skutečný. Ačkoliv skutečnost toho, co zažíváme v jednom stavu, může být popřena v dalším stavu, nemůžeme říci, že nějaký stav je více skutečný než druhý. Protože jsme opravdu pociťovali ve snu hlad, nemůžeme z toho odvozovat, že ve stavu bdění máme plný žaludek. Důvodem, proč si dva soubory skutečnosti, které se zdají, že je prožíváme v těchto dvou jevech protiřečí, je, že tělo, které si představujeme v jednom stavu, je jiné než tělo, které si představujeme v dalším stavu. Pocit plnosti našeho těla bdění je opravdový, ale náš pocit hladu, který pociťujeme ve snovém těle, je rovněž pravý. To, co zažíváme v jednom z těchto stavů, je stejně skutečné jako to, co zažíváme v druhém, ale žádný z nich není absolutně skutečný. Ta samá mysl, která v jednom stavu zažívá jako skutečný jeden soubor zkušeností, prožívá jako skutečný v dalším stavu jiný soubor zážitků. Skutečnost, kterou prožíváme za bdění, a skutečnost, kterou prožíváme při snění, mají jen relativní formu skutečnosti a žádná z nich nemůže trvale a nezvratně konstatovat neskutečnost druhého stavu. V dělém stavu si myslíme, že to, co jsme prožívali při snění, je neskutečné, ale nebude to trvat dlouho a my znovu budeme v dalším snu chybně pokládat své prožitky za skutečné. Ať si myslíme, kdo ví, jak jsme chytří, naše mysl nás vždy znovu oklame a způsobí, že budeme mylně brát naše právě probíhající představy za skutečné. Nejenom, že nás skutečnost, kterou zažíváme během dění, trvale nepřesvědčuje o tom, že skutečnost, kterou zažíváme ve snu, je neskutečná a naopak, ale opravdově mají oba tyto soubory zcela odlišný účinek. Oba totiž slouží jen jako znovu potvrzení skutečnosti naší mysli a znovu posilují základní klam, který způsobuje pocit, že ať nastane promysl obecně jakýkoliv stav, zažívá ho jako skutečný. Dokud zažíváme naší mysl jako skutečnou, je vše, co prostřednictvím naší mysli běžně zažíváme, stejně skutečné. Jen v porovnání s nějakým jiným prožitkem, který naše mysl později zažije, bude schopná usoudit, že to, co nyní zažívá, je neskutečné. Naše mysl bude vždy pociťovat, že to, co v současné době zažívá, je skutečnější než to, co bylo v minulosti nebo co bude v budoucnosti zažívat. Naše mysl vždy pociťuje současný okamžik času jako ten relativně nejskutečnější a každý další okamžik pociťuje, že je relativně méně skutečný. My vždy pociťujeme, že náš právě přítomný soubor prožitků je skutečný. A tak, když jsme vzhůru, vždy pociťujeme, že naše současné zkušenosti při bdění jsou skutečné. Zatímco, když sníme, vždy pociťujeme, že náš snový přítomný stav je pravý. Jelikož naše mysl je základní příčinou, která způsobuje, že naše relativní zkušenosti se zdají být opravdové, a protože naše prožitky, jak při bdění, tak snění, vždy nově posilují zdání skutečnosti naší mysli, Nemůže nám nic, co prožíváme v těchto dvou stavech, samozřejmě mimo našeho základního a trvalého vědomí já jsem, dát možnost, abychom zjistili s absolutním jasem a jistotou neskutečnost všech našich relativních zkušeností. Jedině v pravém, absolutním a nedvojném stavu pravého sebepoznání se trvale rozpustí všechno naše relativní poznání. To znamená, že můžeme s jistotou poznat, že naše mysl a všechno, co zažívá jak při bdění, tak snění, je zcela neskutečné, kromě opravdového prožívání absolutní skutečnosti našeho vlastního esenciálního vědomého bytí já jsem. Dokud nezažijeme absolutní skutečnost našeho vlastního esenciálního já, budeme pokračovat v zažívání naší mysli a jejího poznávání dvojnosti a jinosti jako skutečné. Ačkoliv to vše zažíváme, jako by bylo skutečné, ani naše mysl, ani cokoliv, co poznává, vyjma toho já jsem, není absolutně skutečné. Skutečnost naší mysli i všechna dvojnost a jinost, které zažívá, jsou pouze relativní. Ve vztahu k naší mysli či individuálnímu vědomí je tento svět skutečný, protože je skutečný vše, co v něm existuje, je stejně skutečné, počínaje v to všechny lidi, nesčetné jiné citné bytosti, včetně jejich nejrůznějších činností a zkušeností. Ačkoliv jsou skuteční, žádná z těchto věcí není absolutně skutečná, jsou pouze relativně skutečné. Opravdu jsou to v podstatě výplody naší představivosti, což je však nečiní méně skutečné, než je naše mysl, která je souběžně vytváří a zažívá, protože naše mysl je také jen výmyslem naší představivosti. Ve snu si nepředstavujeme jenom snový svět, ale také osobu, která sen prožívá. Na rozdíl od promítání v kině, kde diváci nejsou účastníky dramatu, na které se dívají a jsou od něj zcela odděleni, ve snu však nejsme jen diváky, ale jsme také účastníci. Účastníky, kteří jsou úzce vtaženi do děje, který zažíváme. Sen nezažíváme jako někdo, kdo stojí mimo, ale jako důvěrně vtažený zasvěcený činitel, který je částí snového světa. Ve snu přestáváme být tím, kdo jsme ve stavu bdění, o kterém se dá předpokládat, že leží ve spánku v posteli, a stáváme se jinou osobou, máme jiné tělo a jsme v nějakém jiném pomyslném světě zaměstnáni mnohými činnostmi a zkušenostmi. Pomyslný svět, který zažíváme ve snu, je stejně skutečný jako pomyslná osoba, která jej zažívá. Dokud sníme, chybně pokládáme onu osobu za sebe sama. Ale když se probudíme, je nám zřejmé, že on nebo ona byli jen výsledkem naší představivosti. Podobně v našem současném stavu bdění nejen, že si představujeme svět, ale i osobu, která ten svět zažívá. Tento svět je tedy stejně skutečný jako ta osoba, kterou mylně pokládáme za sebe sama, dokud zůstáváme ve stavu bdění. Ve snu přestáváme s mylným pokládáním této osoby za sebe sama, avšak namísto toho si mylně představujeme nějakou jinou pomyslnou osobu, že je námi, a v hlubokém spánku si úplně přestáváme představovat, že jsme nějakou fiktivní osobou. Pomyslná osoba, kterou mylně pokládáme za sebe, a pomyslná osoba, kterou chybně ve snu pokládáme za sebe, jsou esenciálně stejnou osobou, protože tím, že naše stejná mysl zažívá každou z nich v odpovídajícím světě, mluví o nich, jako by to byly dvě odlišné osoby ze dvou blízce souvisejících důvodů. Za prvé, A to je jasné. Tělo, které mylně pokládáme za sebe v nějakém snu, není tím samým tělem, které chybně pokládáme za sebe sama při bdění. Za druhé, nejenom, že se ve snu stotožňujeme se zkušenostmi, které v tomto těle podstupujeme, ale při bdění se přestaneme stotožňovat jak s tímto tělem, tak s jeho zkušenostmi. Například, ve snu jsme třeba pociťovali, jsem hladový, ale když jsme se probudili, pociťujeme, že ve skutečnosti jsme hladoví nebyli. Ve snu jsme třeba pociťovali, že jsme se zranili, ale když jsme se probudili, zjistili jsme, že jsme se neporanili. V každém z těchto stavů se oddělujeme jak od těla, tak od zkušeností, které zažila osoba, kterou jsme v tom druhém stavu mylně pokládali za sebe. Když si tak počínáme, tak zapíráme vlastně skutečnost osoby, která druhý stav zažívala. V obou těchto stavech, bdění a snění, zažíváme dva různé a nezávislé soubory relativní skutečnosti, přičemž každý z těchto souborů zahrnuje jinou a nezávislou osobu, kterou chybně pokládáme za sebe. Když se probudíme ze snu, dovolíme, aby relativní skutečnost bdělého stavu vytlačila a nahradila relativní skutečnost snu. Podobně, když začínáme snít, dovolujeme relativní skutečnosti snu, aby vytlačila a nahradila relativní skutečnost bdění. Proto, když se probudíme ze snu, ve kterém osoba, kterou jsme chybně pokládali za sebe, byla hladová a poraněná, a když jsme poznali, že osoba, kterou nyní pokládáme za sebe, není hladová ani poraněná, dovolujeme relativní skutečnosti této osoby, aby vytlačila a nahradila relativní skutečnost této snové osoby, a pak nám dochází, že ve skutečnosti jsem nebyl hladový, nebo opravdu jsem nebyl zraněný. Nehladová a nezraněná osoba našeho současného bdění není opravdu více skutečná než hladová a poraněná osoba našeho snění. Avšak nyní chybně pokládáme osobu stavu bdění za nás samotné. On nebo ona se nám jeví skutečnější než ta osoba, kterou jsme mylně pokládali ve snu za sebe sama. Přesně stejná věc se odehrává, když začneme snít. Hladový člověk, kterého jsme ve snu pokládali za sebe, není více skutečný než ten, kterého chybně pokládáme za sebe ve stavu bdění, který se právě chystá do postele s plným žaludkem. Protože jsme ve snu mylně pokládali hladovou osobu za sebe, tehdy se pro nás on či ona jevili skutečnější než osoba, kterou chybně pokládáme za sebe ve stavu bdění, a tudíž skutečnost jeho či jejího hladu zatlačuje plný žaludek bdícího člověka. Člověk, kterého nyní chybně bereme za sebe, a člověk, kterého jsme mylně pokládali v našem snu za sebe, jsou oba výtvory naší představivosti a jsou proto oba neskuteční. V době, kdy jsme konkrétně každou z těchto osob prožívali jako sebe sama, tak zkušenosti prvního člověka nám připadají zcela opravdové, zatímco poznatky druhého člověka se jeví zcela neskutečné. Proto úvaha, kterou nyní pronášíme ve stavu bdění o skutečnosti člověka a jeho poznatcích a o neskutečnosti našich snových zkušeností, jsou jednostranné a nenáležité. My však pokračujeme v onom předpojatém a předsudkovém posuzování ve prospěch opravdovosti našich současných poznatků stavu bdění, dokud pokládáme bdícího člověka za sebe. Jakmile však začneme pokládat jiného člověka ve snu za sebe sama, zvolíme stejně předpojaté a nenáležité posuzování ve prospěch skutečnosti našich zkušeností v tomto stavu. Například potkáme přítele, který zemřel kdysi před mnoha lety. A budeme překvapeni tím, že ho vidíme živého, budeme nicméně šťastní, že jsme schopni s ním hovořit a sdělit mu všechno, co se událo v mezidobí, když jsme ho naposledy viděli. I když si vzpomínáme, že se předpokládá, že již dávno zemřel, tak nyní, kdy ho opravdu vidíme, nejsme schopni pochybovat o jeho nynější pravosti a tak pociťujeme přesvědčení, že naše vzpomínka na jeho úmrtí není určitým způsobem zcela správná. Tak to bude naše posuzování skutečnosti vždy dávat přednost tomu stavu, ve kterém se právě nacházíme. Důvodem, proč my vždy pociťujeme, že náš současný stav je skutečností, je, že v tomto konkrétním okamžiku chybně bereme tohoto určitého člověka, který nejenom prožívá, ale také se zúčastňuje dění tohoto stavu za sebe samého. Nemůžeme si pomoci, ale to, co mylně pokládáme, že to jsme my sami, je skutečné. Ve snu, kdy pokládáme onu snovou osobu za nás samotné, nemůžeme jinak, než mylně brát jeho nebo ji za skutečné. A proto bereme všechny jeho nebo její prožitky za skutečné. Zcela stejné se odehrává ve stavu bdění. Jelikož nyní bereme toho bdícího člověka za nás samotné, nemůžeme než jeho nebo ji chybně brát za skutečné a proto mylně připouštíme, že všechny jeho nebo její prožitky jsou opravdové. Proto když pečlivě zkoumáme naše prožitky ve stavu bdění a snění, až jsme přitom nezaujati, musíme dospět k závěru, že naše zkušenosti získané během bdění si nemohou osobovat větší nárok na skutečnost než ony snové. Oba, dokud je zažíváme, jsou relativně skutečné, i když se každý jeví jako neskutečný, když prožíváme odlišný stav. Každý z nich je relativně skutečný pouze pro osobu, která je prožívá, to je ta, kterou v té době chybně pokládáme za nás samé. I když se každý jeví jako skutečný, z hlediska osoby, která ji zažívá, obě osoby jsou ve skutečnosti pouhými produkty naší představivosti. To, co poskytuje všem pomyslným zkušenostem, je v skutečnosti, je pouze opravdová skutečnost nás samých. Všechno naše poznání se jeví pravé, když je zažíváme, protože jsme to my, kdo je prožívá. Jaká však je opravdová skutečnost nás samých, toho, kdo je zažívá? Zažíváme ji jako osoba a ta osoba je částí našeho pomyslného zažívání. Jakou skutečnost požívá ta pomyslná osoba? V oné pomyslné osobě je jeden prvek opravdu skutečný, a tím je naše esenciální vědomé bytí já jsem. Protože pociťujeme, já to zažívám, tak cokoliv zažíváme, to se jeví jako pravé. Ačkoliv naše prosté vědomí já jsem je absolutně pravé, naše složené vědomí já prožívám je neskutečné. To znamená, že je neskutečné ve smyslu, že není absolutně skutečné. Je to pouhá představa, přechodný jev, který se jeví v jedné chvíli a v další zase není. Navíc, nejen, že to je přechodný jev, ale jeví se tak z jeho vlastního úhlu pohledu, nikoli z pohledu prostého přídavku zbaveného vědomí já jsem. V pohledu tohoto prostého sebe znajícího vědomí já jsem, existuje jen já jsem. Vše jiné než toto prosté a základní vědomí já jsem je jen představou a je zažíváno fiktivním vědomím, které si představuje, já to prožívám. Naše mysl je oním fiktivním vědomím, já to prožívám a stává se jednou osobou v jednom stavu a jinou osobou v dalším stavu. Toto pomyslené vědomí nemůže zůstávat, aniž by se stalo osobou, protože se potřebuje vymezit jako fiktivní forma, aby bylo schopno si představovat a zažívat věci jiné, než je ono samo. Základním tvarem, v kterém se stále vymezuje, je fyzické tělo, které si představuje, že je samo o sobě a pomocí pěti smyslů pomyslného těla zažívá pomyslný svět. Složené vědomí, které vyvstává, když si představujeme, já jsem toto tělo, tvoří osobu, kterou se stáváme. V každém stavu, který zažíváme ve dvojnosti, to je v každém z mnoha snů, které zažíváme a z kterého je tento stav bdění právě jedním z nich, se stáváme osobou, která je detailní částí tohoto stavu dvojnosti a proto zcela zapletena do zdánlivé skutečnosti všeho, co on nebo ona v onom stavu zažívá. Vše, co v nějakém dvojnostním stavu zažíváme, je výtvorem naší vlastní představivosti. Pouze v představě existující osoba, kterou mylně pokládáme za nás samotné. Kdykoliv takový stav prožíváme, tak není skutečnější než každý jiný pomyslný člověk či věci, které v tomto stavu zažíváme. Jediná věc, která tuto pomyslnou osobu, ji nebo jeho, od všech ostatních domnělých lidí tohoto stavu odlišuje, je, že naše prožívání oné pomyslné osoby je smícháno a zmateno s naším vědomým já jsem a proto pociťujeme, že já jsem ona osoba, která to všechno prožívá. Protože si představujeme, že jsme tato prožívající osoba, která je součástí světa, jež v tomto stavu zažíváme, jsme zapleteni či chyceni do pasti zdánlivé skutečnosti všeho, co zažíváme. Protože pleteme naše esenciální vědomí já jsem s touto pomyslnou osobou, která se zdá zažívat nynější stav, chybně ji pokládáme za skutečnou. Jelikož tak připisujeme skutečnost této prožívající osobě, připisujeme tím stejný stupeň skutečnosti všemu, co on nebo ona zažívá. Všechno, co zažíváme, je právě tak skutečné, jako ona prožívající osoba, člověk, o kterém si představujeme, že to jsme my. Vše, co zažíváme opravdu, pochází od zdánlivé skutečnosti této osoby, která zase vztahuje jeho nebo její zdánlivou skutečnost jen od našeho esenciálního sebeznajícího vědomí já jsem. Ve snu si někdy myslíme, že je to pouze sen, ale ani tehdy nejsme schopni změnit to, co ve snu zažíváme. Jelikož je sen naší vlastní představou, proč nejsme schopni si jej představovat tak, jak chceme? Důvodem tu je, že my, kteří si přejeme změnit ono pomyslné prožívání, jsme my sami a jsme částí toho. Protože si představujeme, že jsme nejen osobou, která zažívá zdánlivý svět, ale jsme také částí tohoto zdánlivého světa, stali jsme se nakonec výplodem vlastní představy. Tím, že jsme se stali součástí snu, který si představujeme, nedostává se nám sil jej změnit. Naše síla představivosti je tak intenzivní a živá, že kdykoliv si něco představujeme, stáváme se svázáni naší vlastní představivostí. Když my, kdo zažíváme naše představy, nejsme schopni je řídit, co nebo kdo je řídí? Odehrávají se představy náhodně nebo jsou nějak řízeny? Ve snových událostech se často objevují prvky nepořádku a nahodilosti,
V našem světě bdění se však jeví značný pořádek a pravidelnost. Co je to za moc nebo kontrolní sílu, řídící všechny události, které zažíváme v tomto pamyslném světě, který nyní prožíváme? Zřejmě to nejsme my jako jedinci, protože jako část tohoto pomyslného světa jsme podrobeni řádu, který tu probíhá. Vůlí nemůžeme tento svět změnit. Podobně jako nejsme schopni změnit snový svět. Ačkoliv svět, který prožíváme, je výtvorem naší vlastní představivosti. Jako jedinci v tomto světě nejsme schopni řídit řád, který tu probíhá. Proto síla, která stanovuje pravidla tohoto pomyslného světa, je oddělená od tohoto jedince, kterého si představujeme jako sama sebe. Co je to za sílu? Je naším pravým já? Nikoli, to nemůže být, protože naše pravé já je jenom bytí a nezná nic jiného než pouhé bytí. Naše pravé já je pouze naše esenciální vědomé bytí já jsem. A jelikož zná jen své vlastní bytí, z jeho pohledu není žádná představa nebo výtvor představivosti, protože je neomezené, nedělené a nedvojné, ono samo skutečně existuje a není nic jiného, co by mělo znát. Naše pravé já je absolutní skutečností a jako takové nemá žádnou funkci, ale je jen prostým podkladem, podporou a je jediným pravým základem tohoto světa relativity a dvojnosti. Jelikož to nejsme my, jakožto naše individuální mysl, ani my, jakožto pravé já, síla, která řídí vše, co si představujeme, se nám jeví jako něco od nás odlišného. Tato zdánlivě oddělená síla je tím, čemu běžně říkáme Bůh. I když se Bůh jeví jako od nás oddělený, jeho oddělenost existuje jen v omezeném a pokrouceném pohledu naší mysli. V neomezeném pohledu Boha nejsme my ani tento svět nijak odděleni od něho, ale jsme jen pokřivenou formou jeho vlastního esenciálního bytí. Ve skutečnosti není Bůh nikdo jiný než naše vlastní pravé já. Avšak to, co ho zdánlivě odlišuje od našeho pravého já, je jeho funkce. Jedinou funkcí našeho pravého já je být. Zatímco funkcí Boha je řídit celý svět, který si představujeme. Jelikož on má funkci řídit a ovládat celý tento svět, Bůh je ve výsledku entitou nebo bytím, odděleným jak od světa, tak i od nás, jedince. Ve skutečnosti ani tento svět, který si představujeme, že zažíváme pomocí pěti smyslů, ani Bůh, který řídí přesně to, co v tomto světě zažíváme, není od nás oddělení. To je od našeho pravého já. Protože však my jsme se oddělili jako omezená mysl či individuální vědomí, svět a Bůh se oba jeví od nás odděleně. Základní příčinou zdánlivé oddělenosti nebo rozdělenosti, kterou zažíváme mezi námi, světem a Bohem, je naše základní představa, že jsme odděleným individuálním vědomím. Ve stavu, který je beztvarý, nemůže být žádná oddělenost. Takže my jsme schopni se oddělit, jen když si představujeme, že jsme ve tvaru. Protože si sebe představujeme, že jsme v určitém tvaru, jiné tvary, které jsou od nás oddělené, se také jeví, že existují. Základní tvar, který si představujeme, že je námi, je naše fyzické tělo. Avšak tím, že si představujeme, že jsme tímto tělem, také vystupuje jemnější forma, totiž naše mysl, která je individuálním vědomím, které pociťuje, já jsem toto tělo. Čímž pociťujeme, že jsme také jemnější formou. Forma, která nás odlišuje jakožto jedince, je složenou formou sestávající z fyzické formy těla a jemnější formy mysli. Představou, že jsme složenou formou a zdánlivě se rozdělujeme nebo oddělujeme od naší vlastní absolutní skutečnosti, našeho beztvarého, neomezeného a nedělitelného pravého já. A když jsme se takto oddělili, zažíváme naše vlastní já jako dvě základní entity bytnosti, totiž svět a Boha. Jelikož si představujeme Boha a svět oddělené od nás, představujeme si je jako tvary podobné nám. Proto Šrí Ramana ve 4. verši Uladu Narpadu říká, jestliže jsme tvarem, pak svět a Bůh jsou také v tvaru. Pokud nejsme tvarem, kdo by mohl vidět jejich tvary a jak? Může být pohled, ať vidíme cokoliv, jiný než oko, vědomí, které to vidí? My, oko, beztvaré vědomí já jsme neomezené světlo, nekonečné vědomí. Tvar, ve kterém tento svět v naší představě existuje, je fyzický, stejně jako naše fyzické tělo. Tvar, ve kterém v naší představě existuje Bůh, je jemnější, podobně jako naše mysl. Jako nemůžeme vidět naší mysl jako fyzickou entitu, nemůžeme vidět Boha jako fyzickou entitu, což však neznamená, že nemá tvar. I když nemůžeme vidět jeho formu, podobně jak vidíme fyzickou formu světa, není z toho důvodu méně skutečný než tento svět. Tak jako naše mysl je duší, která oživuje fyzický tvar našeho těla, tak Bůh je duší, která oživuje fyzický tvar celého světa. Nejsme schopni spatřit mysl ve fyzickém těle někoho jiného, ale schování celého fyzického těla jsme schopni odvodit, že je v něm mysl přítomná. Podobně můžeme odvodit přítomnost Boha v tomto světě, i když ho nemůžeme spatřit. Podobně jako naše mysl je jemnou a nedotýkatelnou formou, kterou zažíváme jako naši první myšlenku já, tak i Bůh je jemnou a nedotýkatelnou formou. Je formou, kterou můžeme zažít jedině jako myšlenku, pojem, víru nebo mentální obraz. Ovšem jen proto, že forma Boha, jak ho známe, je jen myšlenkou nebo mentálním obrazem, neznamená to, že je neskutečný. Jako forma nebo oddělené bytí, Bůh je stejně skutečný jako tento svět, a jako naše individuální já. I fyzický tvar našeho těla a tohoto celého světa jsou ve skutečnosti jen myšlenkami či mentálními obrazy, což však neznamená, že postrádají na skutečnosti. Naše individuální já, svět a Bůh jsou všechno myšlenkami. A jako takové jsou skuteční, i když jen relativně. Jako oddělené entity, ani jedno z nich není absolutní skutečností, ale každé je relativní skutečností. Svět a Bůh jsou oba stejně skuteční jako naše mysl, naše individuální vědomí, které oba zažívá jako mentální obrazy. Nejrůznější mentální obrazy, nejen světa a Boha, ale i našeho individuálního já, čili mysli, existují jen v naší představivosti. Jakmile si představíme sebe, že jsme odděleným jedincem, svět a Bůh také vstupují do existence jako oddělené entity. Skutečnost každé jednotlivé z těchto tří základních entit je neoddělitelná od skutečnosti ostatních dvou. Ačkoliv všechny tři jsou domnělé, přece dokud budeme zažívat existenci sebe jako jedince, budeme také zažívat existenci světa a Boha. Šrí Ramana v 7. odstavci Kdo jsem já, o čem jsme hovořili v předešlé kapitole, říká: to, co opravdu existuje, je jen Atma Svarupa, naše vlastní esenciální já. Svět, duše a Bůh jsou kalpa naigal, představy, mentální výtvory či výplody v něm, našem esenciálním já. Podobně jako domnělé stříbro, které vidíme ve škebli. Tyto tři základní prvky, relativity či dvojnosti, vystupují ve stejném čase a mizí ve stejném čase. Naše svarupa, naše vlastní forma neboli esenciální já, je samo světem. Naše svarupa je jedině já, naše mysl či individuální já. Naše svarupa je jedině Bohem. Vše je Shiva svarupa. Naše esenciální já, které je Shivou, absolutní a opravdu existující skutečností. Ačkoliv Bůh je oddělen entitou a je jen s myšlenkou naší vlastní představivosti, je nicméně tak skutečný jako tento svět a také tak skutečný jako naše mysl, která si ho představuje jako od ní odděleného. Dokud zažíváme svou mysl, jako by byla skutečnou, nemůžeme popírat relativní skutečnost Boha. Protože je nekonečně jemnou silou, která řídí vše, co zažíváme v tomto nebo nějakém jiném světě, je stejně skutečný jako cokoliv jiného, co zažíváme. Jak jsme zhora zjistili, funkcí Boha je řídit nebo vládnout v tomto světě i všem jedincům v něm. Jeho celkovou funkcí je ovládat všechno v tomto vesmíru, včetně mnoha poloh či podfunkcí, počítaje v to různé materiální funkce, jako je zajištění, že všechny fyzické objekty tohoto vesmíru poslouchají nejrůznější přírodní zákony, zákony matematiky, fyziky, chemie, biologie a podobně. Nicméně jeho nejdůležitější a nejvýznačnější funkcí je ta, která je jeho nejjemnější, a tou je udělovat milost, čili požehnání nám, individuálním duším, takovým způsobem, že nás vede směrem a cestou, která míří ke spáse, neboli pravému poznání sebe sama. Funkce poskytování milosti zahrnuje určování času, místa a způsobu, jakým plody nebo následky našich minulých činů budou námi prožívány. Plody vytváříme myšlenkami, slovy a činy. To je tím, že používáme naši svobodnou vůli vytvářet karmany, čili činy, pomocí mysli, řečí a tělem. Všechny tyto činnosti, které vykonáváme naší svobodnou vůlí, jsou poháněny silou našich tužeb. Pokud jsou naše touhy silné, neovládáme je a divoce řádí jako myšlenky v naší mysli a nutí nás, abychom mluvili a jednali neuváženě, sobecky a neměli ohled na následky, jak budou naše slova a činnosti na jiné působit. Takové sobecky motivované myšlenky, slova a činnosti jsou špatným karmanem a takovými hříchy plodíme špatné ovoce, které později musíme prožít ve formě utrpení nebo bolesti. Když držíme naše touhy na uzdě a tvarujeme je s ohledem na jiné lidi a bytosti, budeme starostlivěji myslet, mluvit a jednat s větším soucitem a nebudeme chtít způsobovat újmu jakékoliv jiné živé bytosti. Takové činy, mysli, řeči a těla, které provádíme s náležitou pečlivostí a opravdovým soucitem, jsou dobrými karmany, pomocí kterých vytváříme dobré ovoce, které máme později prožít v určité příjemné formě. Dobré touhy vedou k dobrým činnostem, které zase poskytují dobré ovoce. Zatímco špatné touhy vedou k špatným činnostem, které jako následek skýtají špatné ovoce. Míra, kolik vyplodíme ovoce, je určena silou našich tužeb. Zdali jsou dobré nebo špatné touhy, nebo jak tomu obyčejně je, že se jedná o směsici obou, vždy platí, jsou-li naše touhy silné, poskytnou ovoce rychle. Vyhnout se tomu, abychom plodili nové plody, můžeme jen tím, že podrobíme svou vůli Bohu. To je, vzdáme se všech našich tužeb, jak dobrých, tak špatných. Jelikož však jsou zpravidla velmi silné, obyčejně vyplodíme daleko větší podíl čerstvých plodů, než jsme schopni prožít. V každém jednotlivém životě vyplodíme daleko více ovoce, než jsme schopni v jednom životě užít. Takže během mnoha životů, jaký jsme nashromáždili, obrovské skladiště plodů, které máme užít. I když naše touhy jsou nyní velmi zmenšeny tím, že usilujeme o podrobení naší vlastní vůle, vůli Boha, stále však máme obrovskou zásobu ovoce, která je výsledkem nahromadění našich tužeb v minulých životech. Z onoho ohromného množství skladovaného ovoce z našich minulých životů, které jsou doposud neodžité, Bůh je schopen vybrat pečlivě to ovoce, které bude nyní pro nás k prožití nejprospěšnější a přikáže, aby toto ovoce bylo námi prožito jako náš osud či úděl v tomto životě. Ovoce, které pro nás určí, abychom nyní prožili, je to, které nejvíce přispěje vývoji k naší duchovní zralosti.
To je, aby v naší mysli roznítilo jas rozlišování, který nám umožní se osvobodit od tužeb, obav a připoutaností a umožní nám pravou lásku k tomu, abychom pouze byli. Protože vše, co zažíváme, je naším osudem. A jelikož naším osudem je ovoce našich minulých činností, které Bůh pro naše největší dobro pečlivě vybral a přikázal, abychom ho nyní prožili. Ať nastanou jakékoliv prožitky, jsou opravdově vůlí Boží. Všechny božské vlastnosti Boha, které popisují naše různá náboženství, jsou pravdivé. Nejdůležitější je, že je všemilující, všeznající a všemocný. Protože je vševědoucí, či všechno zná, na tomto světě se nemůže nic stát, o čem by nevěděl. Jelikož je všemohoucí, či všemocný, na tomto světě se nic nemůže stát, s čím by nesouhlasil. A protože je všemilující, nebo spíše láskou samou, nemůže se na tomto světě nic stát, co by nebylo pro nejvyšší dobro všech, kterých se to týká. To vše je pravdou, ale jen potud, co sahá naše existence jako oddělené vědomí. Pokud jsme my jako oddělení jednotlivci skuteční, pak Bůh a všechny jeho božské kvality jsou také skutečné. Jinými slovy, dokud nedosáhneme pravé poznání sama sebe a tím se nevnoříme do našeho pravého já, když jsme ztratili individualitu, Bůh bude existovat jako oddělená, všemilující, všeznalá a všemocná bytost a vždy nás povede a bude nás podporovat v našem úsilí poznat sami sebe. Ovšem, když nakonec poznáme naše pravé já a tím se osvobodíme od iluze, že jsme odděleným jedincem, Bůh také přestane existovat jako oddělená bytost a namísto toho ho zažijeme jako naše vlastní pravé já. Jako oddělená bytost je Bůh skutečný, ale jenom relativně. Dokud si ho představujeme, že je od nás oddělený, nemůže jako takový být absolutní skutečností, která je nekonečná a proto není od ničeho oddělená. Avšak jeho oddělení od nás je skutečné jen z omezeného a překrouceného hlediska naší mysli. Ve své pravé přirozenosti nebo esenciálním bytí je Bůh vždy s námi jedno, s naším vlastním esenciálním bytím, takže když poznáváme naše esenciální bytí takové, jaké opravdu je, objevíme, že Bůh je naším pravým já a že jako takový je absolutní skutečností. Dokud se pociťujeme jako osoba, jako určitý omezený jedinec, máme sklon považovat Boha za určitý druh osoby, ne však omezenou osobu, jakou jsme my sami, přesto jako určitou osobu. Věříme, že Bůh je věčný, nicméně jej považujeme za osobu. Jak můžeme smířit tento zřejmý protimluv? A co je pravý základ tohoto téměř všeobecně pojímaného konceptu Boha? Jak může Bůh být neomezenou plností bytí a současně i nějakým jiným druhem bytosti, i když tu osobu považujeme za svrchovanou osobu? Je-li v skutku neomezený, nemůže být jakýmkoliv druhem osoby, protože osoba je podle definice omezenou individualitou, je určitou oddělenou bytostí. Co máme odvozovat z faktu, že máme zmatenou myšlenku, že Bůh je neomezený a však osobní? Neukazuje to na to, že žádný z našich konceptů Boha není odpovídajícím vylíčením jeho pravé přirozenosti, protože ve skutečnosti překračuje všechny lidské pojmy? Je pravdou, že Bůh je nekonečný, ale jako takový nemůže být oddělený ani od nás či jakékoliv jiné věci. Jelikož je neomezenou plností bytí, je celkem, který všechny věci v sobě obsahuje a jako takový je esencí všeho. Dokud však nezažijeme jeho neomezené bytí jako naše pravé já, naši vlastní pravou existenci, dotud se chybně pokládáme za omezeného jedince a tento mylný názor o nás překrucuje naše pojímání neomezené skutečnosti, kterou nazýváme Bohem, a způsobuje, že pociťujeme, že on je nějak od nás oddělený. Bereme-li zadaný fakt, že mylně pokládáme, že jsme nějak odděleni od neomezené skutečnosti, kterou nazýváme Bohem, vzhledem k našemu mylnému pohledu na nás samotné i na Boha, máme k dispozici nějaký platný důvod považovat Boha za osobu? Je náš pojem osobního Boha alespoň vzdáleným přiblížením se k pravdě o jeho přirozenosti? Překvapující je, že se zdá, že náš přístup Bůh jako osoba má rozumný a odůvodněný základ ve skutečnosti. Co je základem? Nejvyšší realitou Boha je, že je naším vlastním pravým já, naším esenciálním bytím. Jak už jsme si předtím všimli, naší vnitřní charakteristikou je, že sami sebe milujeme a milujeme štěstí, protože štěstí je naší pravou přirozeností. Když zůstáváme tací, jací opravdu jsme, to je jako naše čiré, sebe si uvědomující bytí, oproštěné od veškerého konání a dvojnostního poznávání, zažíváme dokonalé štěstí, protože naše esenciální bytí, které je bezpřídavkovým nedvojným vědomým bytím, je samo neomezenou plností štěstí. Avšak jakmile si představujeme, že jsme omezeným jedincem, zdánlivě se oddělujeme od neomezeného štěstí, kterým je naše pravé bytí, a stáváme se nepokojnými a dychtíme znovu zažít ono nekonečné štěstí. Naše touha, láska, být šťastným, tkví v nás samých. Nejen jakožto jedinci, ale také v nás jako nekonečném a nedvojném vědomém bytí. Láska je ve skutečnosti naší pravou přirozeností, naším vlastním esenciálním bytím. Ani na okamžik nemůžeme být bez lásky ke štěstí, protože jsme onou láskou. Naše pravé a dokonale šťastné bytí je nekonečnou láskou, protože štěstí a láska jsou neoddělitelné. Milujeme vše, co nás činí šťastnými, a stáváme se šťastnými, když zažíváme cokoliv, co milujeme. Nejvyšší štěstí je zažívání toho, co nejvíc milujeme, což jsme my sami. Naše vlastní pravé sebe si uvědomující bytí. Když si sebe představujeme jako omezeného jedince, zdánlivě se oddělujeme od Boha, který ve skutečnosti není nic jiného než naše vlastní pravé bytí, které je dokonalým mírem
a absolutním štěstím. Ať to víme nebo nevíme, naše láska ke štěstí je láskou k Bohu. Protože Bůh je jméno, které dáváme nekonečnému štěstí, které všichni hledáme. Jelikož Bůh je opravdu naše vlastní pravé já, miluje nás jako sebe sama a jeho jedinou vůlí nebo touhou je, abychom byli dokonale šťastní. Jelikož miluje každého jednotlivě jako sebe sama, miluje nás všechny, abychom byli neomezeně šťastní, tak, jako on sám je. Všechna náboženství učí základní pravdě, že Bůh je láska. Protože každý se pociťujeme jako lidská bytost, nejsme schopni myslet o lásce jinak, než v antropomorfickém osobním pojmu. Pro naše pomatené poznání o sobě samém, jakožto individuální osobě, chybně pokládáme lásku za cosi osobního. A nejsme schopni pojímat lásku jako neosobní, nebo spíše nadosobní. Ačkoliv ve skutečnosti láska k Bohu překonává všechna omezení, včetně omezení, která tkví v lásce jednoho člověka k druhému člověku, nejsme zcela v omylu, když považujeme Boha za osobu, jejíž láska je všeobjímající. Z omezeného pohledu naší lidské mysli to znamená, že Bůh funguje pro každého z nás způsobem, který je velmi podobný lásce jedné osoby k druhé. Láska, která je pravou přirozeností Boha a která se z našeho pohledu jeví jako zdánlivě osobní láska ke každému z nás, je základem naší víry v osobního Boha. I když ve skutečnosti není osobou a je esenciální substancí a neomezeným úhrnem všeho, co je z omezeného pohledu naší lidské mysli, se ve výsledku zdá, že jedná jako osoba, která chová neohraničenou lásku jednotlivě pro každého z nás. Naše víra ve zdánlivou osobní povahu Boha se může zdát neslučitelnou s nejvyšší pravdou o jeho přirozenosti, totiž že je nekonečnou, nedělitelnou, nedvojnou a absolutní skutečností, kterou je naše vlastní pravé já, čili esenciální bytí. Tato nesrovnalost je usmířena faktem, že Bůh je nejen neomezeným bytím a vědomím, ale je také nekonečnou láskou. Jelikož je neomezenou bytostí a protože není ničeho, co by ho mohlo oddělovat nebo být jiným než on, on je v skutku všemocný a všemohoucí. Protože je nekonečným vědomím či poznáním, to je nejvyšším základem a esenciální substancí všech forem poznání, je opravdu všeznalý či vševědoucí. A protože je nekonečnou láskou a má nespoutanou lásku k čemukoliv, jako ke svému já, on je skutečně všemilující. Dokud si představujeme, že jsme určitou bytostí, dotud všemocná, vševědoucí a všemilující neomezená skutečnost, kterou nazýváme Bohem, se jeví, že funguje jako osoba a proto jsme schopni zažít intenzivní osobní lásku k němu, i když můžeme chápat pravdu, že on je neosobní absolutní skutečností. Když budeme takovou lásku v našem srdci rozvíjet, naučíme se podrobit naši námi pomatenou individuální vůli jeho božské vůli, která je prostou láskou pouhého bytí. A tím můžeme vyladit sebe s jeho pravou přirozeností a nedvojným, sebe si uvědomujícím bytím. Osobní láska, kterou pociťujeme k Bohu, není žádným způsobem láskou, která by byla z naší strany jednostranná. Je ovšem pravdou, je-li nějakým způsobem jednostranná, pak je to z jeho strany a ne z naší, protože jeho láska k nám je nekonečně větší než naše láska k němu. Proto i když rozvíjíme ryzí lásku k němu, on odpovídá v daleko větší míře, když nám pomáhá, abychom se mu zcela vzdali tím, že vtahujeme naši mysl dovnitř, čímž ji upevňuje v našem základním vědomí našeho vlastního bytí já jsem, což je jeho pravou přirozeností. Opravdu Bůh činí daleko více, než by pouze odpovídal na lásku, kterou k němu pociťujeme, protože on je přímo odpovědný za roznícení lásky v našem srdci. Jelikož je nejzazší příčinou veškeré lásky, ať pociťujeme jakoukoliv lásku k němu, vždy má původ pouze v něm. Ačkoliv hovoříme o osobním vztahu k Bohu v tomto zdánlivém dvojnostním způsobu, dvojnost, která se zdá, že existuje v lásce mezi ním a námi, opravdu existuje jen ve vlastním dvojnostním pohledu naší mysli a ne v nedvojném pohledu jeho pravého bytí. Poněvadž nás zná a miluje jako své vlastní esenciální já, jeho láska je vždy dokonale nedvojná a proto zcela neosobní. I když platí, že absolutní pravdou je to, že jeho láska k nám je nedvojná a neosobní, přece však z relativního hlediska naší mysli zdánlivě dvojnostní a osobní povaha jeho lásky je zcela skutečná. Jeho osobní láska k nám je každým coulem stejně pravá, jako naše zdánlivá existence, jakožto oddělená individuální osoba. Dokud chybně pojímáme sebe jako osobu, nedvojná láska, kterou k nám Bůh chová, se nám bude jevit jako osobní láska, i když jako nekonečná láska. Jenom když odpovíme na jeho neomezenou lásku tím, že mu zcela podrobíme svou mysl nebo svou oddělenou individualitu a obětujeme ji v jasu našeho vlastního vědomí sebe si uvědomujícího bytí, které je jeho pravou esencí, tehdy budeme schopni zažít pravou, nedvojnou a nadosobní přirozenost jeho lásky. Z našeho omezeného a pokrouceného pohledu naší mysli se Bůh jeví, že vykonává určité funkce. Ve skutečnosti však on pouze je a tudíž nic nečiní. Všechny funkce, které se jeví, že je vykonává, se dějí pouze v jeho přítomnosti, aniž by opravdu cokoliv vykonával. Tento fakt názorně vysvětluje Šrí Ramana v 15. odstavci Kdo jsem já. Tak jako pouhá přítomnost slunce, která nastala bez ičha, přání, touhy nebo záhyby, samkalpa, vůle nebo odhodlání, nebo jatna, úsilí nebo námaha, kamenný krystal nebo zvětšovací sklo, budou vyzařovat oheň, lotos pokvete, voda se vypařuje a lidé ve světě se zaměstnávají různými činnostmi, vykonávají tyto činnosti,
nebo přestanou je provádět. A podobně jako v blízkosti magnetu se začne jehla pohybovat, tak dživové, živé bytosti, které jsou chyceny v omezeném stavu, mutos hil, pěti funkcemi Boha, stvořením, udržováním, rozpuštěním, zahalováním a milostí, které nenastávají pro nic, než skrze speciální povahu přítomností Boha, pohybují se, zaměstnávají se, vykonávají činnosti, vynakládají úsilí a stiší se, stichnou nebo usnou, v souhlase s jejich vlastními karmany. To je nejen v souhlase s jejich prarabdha karmanem osudem, který je dohání k tomu, aby vykonávali jakékoliv nutné činnosti, aby zažili všechny příjemné či nepříjemné záležitosti, které jsou jim určeny k prožití, ale také s jejich karmanovými vásanami, vlohami či tendencemi, myslí a působí určitým způsobem, což je má k vyvinutí úsilí, aby zažívali určité příjemné věci, které jsou jim určeny k prožití, a vyhnuli se určitým nepříjemným věcem, jak jim určeno k prožívání. Nicméně on, Bůh, není samkalpa sahitar. To je člověk, který je spojen, nebo se rozhodl, nebo má úmysl. I karman člověka se ho pevně nedrží. To znamená, že není vázán nebo dotčen určitým karmanem, čili jakoukoliv činností, to je jako dění světa. V závorce činy, které se naskýtají zde ve světě, neulpívá a neovlivňuje na slunci. A jako kvality a nedostatky ostatních čtyř prvků, země, voda, vzduch a oheň, neulpívají na vše pronikajícím prostoru. Podobně jako pouhá přítomnost slunce způsobuje, že nastává tolik věcí na této zemi, i Bůh nemá žádnou touhu nebo úmysl a proto nevyvíjí nikdy žádné úsilí, aby něco udělal, avšak jeho pouhá přítomnost způsobuje, že všechny živé bytosti jsou činné, vždy podle jejího vlastního osudového určení a svých nákloností. Věci, které nastávají, nastávají pro jeho pouhou přítomnost. On zůstává naprosto nedotčen, ať nastane cokoliv, ať nějakou činností nebo jejími důsledky. Nic naprosto nečiní a není čímkoliv dotýkán, co se jeví, že bylo učiněno, protože on je čiré bytí. Je jediným, nedvojným a nekonečným jeststvím, neboli esencí všeho, co je. A jako takové pouze je a nikdy nic nevykonává. Ať se nám zdá, že my nebo cokoliv jiného koná, naše esenciální jestství či bytí zůstává takové, jaké je. Všechen karman, všechny činnosti nebo konání jsou konečné a proto relativní a jen povrchní. To, co je nekonečné, absolutní a esenciální, je jenom bytí. Všechno konání závisí na bytí a může nastat jen v přítomnosti bytí. Pokud nejsme, nemůžeme konat, ale cokoliv děláme, nijak se to nedotýká, nepozměňuje a neovlivňuje skutečnost, že my jsme. Bytí proto překračuje všechny formy činění. Bůh je nekonečnost a plnost bytí. On je jeststvím, čili esencí všeho, co je. Protože je esencí všeho,
Je všude přítomný, vždy a všude na všech místech. Jeho všepronikající přítomnost je proto jeho bytím, které je esenciálním bytím nebo jeststvím všeho. Protože je jediným nekonečným celkem či plností bytí, nic nemůže mimo něho existovat a proto je přítomný ve všem jako všechno. Jelikož je vším, je také Mahakarta, čili velkým konajícím, nebo také Sarvakarta, čili všekonajícím. Ten, kdo koná vše, včetně pěti základních činností. Panchakrtyas, totiž srišti, to je stvoření, čili promítnutí celého projevu dvojnosti, který nazýváme světem nebo vesmírem, sthity, zachovávání neboli udržování tohoto projevu, samhara, rozpuštění neboli stažení tohoto projevu, tirodhana nebo tirobhava, ukrývání či clonění skutečnosti, což nejenom, že umožní srist, sthity a samhara se odehrálo, ale také více specificky umožnilo živým bytostem, aby mohly pokračovat ve vykonávání karmanů a prožívat jejich následky, dokud mají touhu si tak počínat. A anugraha, čili milost, odhalení skutečnosti, což nám umožňuje zažít pravé poznání sebe sama a tím překročit neskutečný stav dvojnosti, ve kterém se všechny panchakrityas zdají uskutečňovat. I když se z našeho omezeného pohledu jeví, že Bůh vykonává všech pět činností, ve skutečnosti nic nevykonává. On pouze je. A skrze jeho pouhou přítomnost, jeho jestství neboli bytí, všechny tyto panchakritya se automaticky, spontánně uskutečňují. Proto když chceme říci, že Bůh vše vykonává, pak je to pravda. Ve smyslu, že koná všechno tím, že pouze je. Proto Šrí Ramana říká, že tyto panchakritya se všechny dějí pro Isan Sanidhana Visesha Matra. Což znamená nic než speciální přirozeností, přítomností Boha. Skutečnost, že je jen neomezenou plností bytí a proto nic nekoná, je nejvyšší a absolutní pravdou. Avšak z omezeného hlediska naší omezené mysli fakt, že je od nás oddělený, a že vykonává určité funkce, má relativní platnost. To znamená, pokud se pociťujeme jako činnosti konající, bude se nám jevit, že funkce Boha jsou činnosti, které opravdu vykonává. Pokud je nějaká činnost vykonávána, tak musí být něco nebo někdo, kdo tuto činnost provádí. Takže z našeho relativního hlediska jsme na tom správně, když věříme, že Bůh je nejzazším, kdo všechno vykonává. Skutečnost, že on jenom je a pro jeho pouhou přítomnost nebo bytí se jeví, že všechny činnosti jsou vykonávány, můžeme plně pochopit jen tehdy, když zažijeme sebe jako pouhé bytí. A tehdy objevíme, že jsme nikdy nic nevykonali a že všechny činy nebo vše, co bylo vykonáno, bylo pouhou představou, která existovala jen v našem pokrouceném pohledu naší neskutečné mysli. Vše vykonané je jen pokrouceným bytím. Ačkoliv bytí je opravdu jedinou skutečností a ačkoliv jen je,
tak v omezeném a pokrouceném pohledu naší vlastní mysli se zažívá jako konání. Ačkoliv konání je jen neskutečným jevem a je smyšlenkou naší představivosti, nemohlo by se projevovat jako skutečné, kdyby nebylo podporováno skutečností bytí. Než jsme schopni si představit, že něco učiníme, musíme napřed vědět, že jsme. Představa, že provádíme činnost, se objevuje a zase mizí. Ale poznání, že jsme, to přetrvává. Jelikož naše bytí samo přetrvává, je jedinou, trvalou a absolutní skutečností, a proto projev konání je iluzí, která se může jevit jedině na základě bytí, či spíše pro pokřivený pohled, který má naše mysl na bytí. Tak, jak jsme skuteční ve dvou různých směrech, tak Bůh je ve dvou způsobech skutečný. Jako omezené individuální vědomí, které si představuje, já jsem toto tělo, já dělám to nebo ono, jsme relativně skuteční. A jako neomezené vědomí já jsem, jsme absolutně skuteční. Podobně jako oddělené, vše provádějící, vše milující, vše znající a všemocné bytí, Bůh je relativně skutečný, ale jako naše vlastní nekonečné vědomí já jsem, které je neomezenou plností bytí, lásky, poznání a moci, je absolutně skutečný. Dokud se nám jeví Bůh a my sami jako dvě oddělené bytosti, svět se jako existence bude také jevit. Ve vztahu k našemu individuálnímu já či mysli, Bůh a svět jsou oba dokonale skuteční. Žádná z těchto tří oddělených entit není méně skutečná v porovnání s druhými. My jsme schopni zažít neskutečnost světa, který vnímáme, ani Boha, který mu vládne, dokud prožíváme naši mysl jako skutečnou. Teoretické pochopení, že naše mysl a Bůh jsou neskuteční, je nezbytné, ale má pro nás praktickou hodnotu jen potud, pokud nám umožňuje rozvinout pravou vnitřní odpoutanost od naší mysli a celého života na této zemi a pravou lásku poznat a být naším vlastním pravým já. Pokud si myslíme, že jsme pochopili, že svět je neskutečný, ale přitom máme stále touhu užívat pomyslná potěšení tohoto světa, pak jen klameme sami sebe. Jediným účelem a výhodou našeho pochopení spirituální filozofie je, že nám umožní rozvinout pravou lásku, abychom zažili pouhé naše vlastní já, které je jedinou a absolutní skutečností a pravým osvobozením od všech tužeb zažívat něco jiného. Pokud opravdu rozumíme tomu, že svět, naše mysl a vše jiné, než je naše esenciální vědomé bytí, nejsou skutečností, pak bychom měli obrátit svou pozornost dovnitř, abychom objevili, co je skutečné. Dokud opravdu nezažijeme absolutní a neomezenou skutečnost jako své pravé já, budeme pokračovat v prožívání naší mysli jako nás samých a tím budeme nezvratně zažívat naší omezenou mysl a vše, co zažívá jako skutečné. Dokud se budeme znát jako komplex mysli a těla, budeme stále zažívat svět jako opravdový.
Ačkoliv pro náš pravý vnitřní účel, kterým je objevit absolutní skutečnost, musíme vyvinout pochopení a přesvědčení, že tento svět není skutečný, pro vnější účely se musíme chovat, jako kdyby tento svět byl skutečný, protože neskutečný je pouze z hlediska absolutní skutečnosti a nikoli z hlediska naší podobně neskutečné mysli. Ve vztahu k naší mysli je tento svět skutečný a tak s ním musíme patřičně jednat. Například fakt, že oheň pálí, nemusí být absolutním pohledem, ale určitě je relativně pravý. I když budeme mít představu, že jsme pochopili, že oheň je neskutečný, přece pocítíme bolest, když s ním přijdeme do styku. Oheň, naše bolest a naše mysl, která tu bolest zažívá, jsou všechny stejně pravé. Proto se v nedvojné filozofii Advaita Vedanty činí vždy důležitý rozdíl mezi absolutní skutečností a relativní skutečností, která se v sanskrtu v tomto pořadí nazývá Paramartya Satya a Vyava Harika Satya. Slovo Satya znamená pravdu nebo skutečnost. A slovo Paramartika je adjektivní formou slova Paramartha, což v tomto kontextu znamená nejzazší substanci nebo esenci. Takto pojem Paramartika Satya, který se zpravidla překládá jako svrchovaná skutečnost nebo absolutní skutečnost, doslova znamená skutečnost, která je svrchovanou substancí neboli esencí všech věcí. Slovo Vyavaharika je adjektivní formou slova Vyavahara, což znamená konat, činit, praxi, chování, řízení, zaměstnání, činnosti nebo nějaké světské podnikání jako obchodování, komerce nebo vedení sporu, čímž Vyavaharika Satya a Pratibhasika Satya Harika Satya znamená světskou, praktickou, vzájemně působící skutečnost. Proto je v Advaita Vedantě pojem Vyavaharika Satya používán k označení relativní skutečnosti naší mysli a všeho, co zažívá, zatímco pojem Paramartika Satya se používá pro označení absolutní skutečnosti našeho esenciálního bytí. V souvislosti s těmito dvěma různými formami skutečnosti někteří učenci upřednostňují odlišit ještě třetí formu skutečnosti, která se nazývá Pratibhasika Satya. Slovo Pratibhasika je adjektivní formou slova pratibhasa, což znamená zjevení, podoba nebo iluze. A tak pratibhasika satya znamená zdánlivou skutečnost nebo iluzorní skutečnost. Některé vedantické filozofické texty označují svět, který zažíváme, jako Vyavaharika Satya, neboli praktickou skutečnost, zatímco svět, který zažíváme ve snu, označují jako Pratibhasika Satya, čili zdánlivou skutečnost. Nicméně ty samé texty také uvádějí, že určité věci, které zakoušíme ve stavu bdění, jako je například Fata Morgana nebo iluze hada v laně, nejsou Vyavaharika Satya, ale jen Pratibhasika Satya. Takže rozdíl, který se předpokládá, že existuje mezi Vyavaharika Satya a Pratibhasika Satya je, že první je skutečností, která je zažívána objektivně mnohými lidmi, zatímco druhá je skutečnost, která je zažívána subjektivně jednou osobou. Avšak tento rozdíl je klamný. a projevuje se jako pravý pouze ve vztahu naší nynější zkušenosti ve světě bdění. Tak, jako si nyní představujeme, že tento svět bdění je objektivně zažíván mnoha lidmi, tak i ve snu jsme si představovali, že snový svět objektivně zažívá mnoho lidí, avšak těch mnoho lidí existuje jen jako obrazy v naší mysli. Všechny formy relativní skutečnosti, čili vyavahreka satya, jsou ve skutečnosti klamem, zdánlivou skutečností, čili pratibhasika satya a obráceně. Všechny formy zdánlivé skutečnosti jsou pro mysl, která je prožívá, relativně pravé. Proto i když rozdíl mezi vyavaharika satya a pratibhasika satya se může ze světského hlediska jevit jako pravý, z přísně filozofického hlediska tyto pojmy označují jednu a tu samou skutečnost, relativní, ale klamnou skutečnost, kterou zažívá naše mysl. V základě existují dvě skutečnosti, absolutní a relativní skutečnost. Vše, co zažíváme, je buď absolutně skutečné, nebo jen relativně skutečné. Jelikož opravdu může být jen jedna absolutní skutečnost, vše ostatní je jen formou relativní skutečnosti. Ačkoliv jsme schopni odlišovat různé formy relativní skutečnosti, taková rozlišování jsou nepoužitelná, pokud je naším cílem zažít absolutní skutečnost. Rozlišujeme relativní skutečnost, abychom mohli poznat absolutní skutečnost. K tomu se musíme naučit nedbat všeho, co není absolutně skutečné, a zaostřit svou pozornost jen na to, co je absolutní skutečností. Když opravdu zažijeme absolutní skutečnost, takovou, jaká je, objevíme, že ta sama jen existuje a že tu není nic jiného než ona. V takovém stavu se všechna relativní skutečnost ponoří a zmizí a zjišťujeme, že není nic jiného než jediná, nedělená a nedvojná absolutní skutečnost. Někteří badatelští filozofové popisují absolutní skutečnost a relativní skutečnost jakožto různé úrovně nebo pláně skutečnosti. Nicméně absolutní skutečnost a relativní skutečnost nelze tímto způsobem srovnávat. Absolutní skutečnost je absolutně skutečná a proto není s ničím ve vztahu a proto nemůže být nijak srovnávána s čímkoliv jiným. Ovšem, z omezeného a pokrouceného pohledu relativní skutečnosti je na nás, abychom prohlásili, že absolutní skutečnost je nejvyšším základem, podkladem nebo podporou veškeré relativní skutečnosti. Ačkoliv absolutní skutečnost není v žádném vztahu k relativní skutečnosti, relativní skutečnost je vnitřně, opravdově a nevyhnutelně ve vztahu s absolutní skutečností, jelikož je na ní zcela závislá. To znamená, že všechna relativita závisí svou zdánlivou skutečností na pravé skutečnosti, jediné absolutní esenci, kterou je naše vlastní sebe sama si uvědomující vědomé bytí nebo jsemství, zatímco absolutní esence není na ničem jiném závislá. Takový pojem jednostranného vztahu by byl nesmyslný a sebe popírající, kdyby byl formován nějak jinak než vztahem mezi absolutní skutečností a relativní skutečností. My však nejsme schopni vysvětlit tento jednosměrný vztah, protože z oněch dvou partnerů tohoto vztahu jedině ten první je opravdu skutečný, zatímco druhý je pouhým přízrakem, iluzí, která existuje jen z pohledu naší mysli, když ona sama je také iluzí, kterou zažívá. Pojmy úrovně a pláně můžeme proto použít jedině pro různé formy relativní skutečnosti. Pokud se projevuje relativní skutečnost jako existující, může se skutečnost jevit jako každý počet různých úrovní a plání. Jelikož však naším cílem je překročit všechnu relativní skutečnost a zažívat pouze nedvojnou absolutní skutečnost, není třeba se zabývat analýzemi a diskusemi o různých úrovních a plání skutečnosti, protože je opravdu jen jediná skutečnost, kterou jsme my sami. Naše mysli jsou dlouhodobě přivyklé ideji, že problémy našeho života jsou komplexní a jen obtížně se plně chápou a že vyřešení takových problémů je rovněž složité a nejasné a zde uvedené rozumné vysvětlení skutečnosti se může zdát nesmírně jednoduché a prosté nejasností a jako takové příliš zjednodušující. Avšak absolutní skutečnost je vskutku dokonale prostá a volná od všech nejasností. Složitost a nejasnost patří pouze do říše relativity a nikoli do říše absolutna. To, co je absolutní, je svou formulací dokonale prosté a jasné. Být absolutní znamená být dokonale nedvojný, protože všechna dvojnost je svou přirozeností zcela relativní. Dokud si představujeme, že je ve skutečnosti obsažena nějaká forma dvojnosti, pak taková skutečnost není absolutní, ale jen relativní. Když zvážíme bezpočet relativních problémů v životě, které jsou nesmírně složité a které nemožno plně a náležitě pochopit, pak je třeba zdůraznit, že cílem naší diskuze není předstírat něco jiného. Co zde zvažujeme, nejsou nějaké relativní problémy, ale je to jen absolutní skutečnost, která je podkladem celé relativity. A jelikož je absolutní, pak tato skutečnost musí být dokonale prostá a oproštěná od všech nejasností. Protože absolutní skutečnost nemůže být nijak omezená, musí být nekonečná a nedělená a jako taková musí být jediná, nedvojná a volná od všech složitostí. Jelikož je nekonečná, nemůže být mimo ní nic jiného, takže musí být pravým, esenciálním bytím všeho, nás v to počítaje. Proto není absolutní skutečnost nic jiného, než naše vlastní esenciální bytí, které my stále zažíváme jako naše dokonale prosté, sebeznající a proto vždy jasné, sebezřejmé vědomí já jsem. Absolutní skutečnost je tak prostá a jasná, jako je toto. Kořenem všech relativních problémů, které v životě zažíváme, je naše mysl. Naše mysl svou silou představivosti stvořuje všechnu dvojnost a relativitu, přičemž v dvojnosti a relativitě nevyhnutelně vznikají spory a složitosti. Problémy relativního světa budou v té či oné formě tak dlouho přetrvávat, dokud usilujeme o jejich urovnání relativními prostředky. Žádné relativní řešení nemůže relativní problém vyřešit dokonale či absolutně. Jakmile je jeden relativní problém vyřešen, nebo se alespoň tak jeví, vyvalí se jiný relativní problém. Proto je v relativním světě život bez problémů nemyslitelný. Není možno zažít utopii ve světě dvojnosti a relativity, ale pouze ve stavu, který je nad dvojností, ve stavu absolutní nedvojnosti. Všechna dvojnost a relativita se zažívá v naší mysli. Chceme-li nalézt dokonalé vyřešení všech relativních problémů, tak musíme zamířit nad naší mysl, na absolutní skutečnost, která je podkladem pro jejich jevnost. Naše mysl je relativní formou vědomí. Jako taková je nesmírně složitá a plná problémů. Je tomu tak, že naše mysl prospívá, jsou-li komplexnosti a problémy. Instinktivně se vyhýbá dokonalému stavu, dokonalé prostoty a bezproblémovosti nedvojného vědomí sebe sama. Proč? Protože v dokonale jasném stavu nedvojného vědomí, ve stavu prostého a pravého poznání sebe sama, naše mysl nemůže přežívat. Tím, že je klamným zjevem, naše mysl se jeví, že existuje jenom v klamu a temnotě spletité dvojnosti vlastního sebestvořeného stavu relativního vědomí. Ve stavu dokonale jasného, nedvojného sebe sama si uvědomování, vše, co je známo, je naše prosté vědomí, našeho vlastního bytí, já jsem. V jasu takového absolutního, nedvojného sebe si uvědomujícího vědomí, klamné projevení relativního, objekty poznávajícího vědomí, nazývaného mysl, které nepociťuje jen pouhé já jsem, ale i já znám toto, nebo já znám ono, se rozpustí a zmizí.